Halló.
Ágætt sveitastjórnarfulltrúar, fundur númer 393 í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar. Miðvikudaginn 12. febrúar hér með settur og ég býð ykkur velkominn. Í dag eru nokkra fundagerðir hér lagðar fram til staðfestingar, en það eru 5 fundagerðir byggðarráðs, 1 fundagerð atvinnu menningar og kynningarnefndar, 1 fundagerð félags- og tómstundarnefndar, 1 fundagerð fræðslunefndar, 2 fundagerð skipulags- og byggingarnefndar og lokum 1 fundagerð veitunefndar. Undir liðinum almenn mál eru 9 mál á dagskrá, en það eru fyrst lið 12, það heilsurektarstyrkur, sem sagt reglur sveitafélagsins. Liður 13, það við ekki 9 við fjárhagsáætlun 2019-2023 og liður 14, við ekki 10 við fjárhagsáætlun 2019-2023. Liður 15 við ekki 1 við fjárhagsáætlun 2020-2024. Liður 16 auglýsing sviðstjóra veit og framkvæmdasviðs. Liður 17 auglýsingar og nafngiftir íþróttamannvirkja. Svo liður 18, það hennar deiliskipulaga og freigutu 25. Og liður 19, það kosning fulltrúa ársþing SSMVaf. Og síðan liður 20, það sem sagt samþykkt hesthús og umgengni í hesthúsakverfinu og Sauðárkróki. Og að lokum síðan 4 fundagerðir lagðar fram til kynningar. En næst eru það bara fundagerðinar og það fyrst fundagerð byggðarráðs frá 15. janúar síðastliðnum og ég beðið Stefánvagnum að kynna. Gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar menn. Nú eru 8 mál og taskar á byggðarráðs 15. janúar. Fyrsta máli var umsóknum leigu, lóða númer 24 nöfunum og samþýtti byggðar að útluta hana til Sigurðar Steingrímssonar. Annað máli var sömu leiðis, lóð númer 1 á nöfunum og samþýtti byggðar að útluta hana Herði Sigurjónssyni. Nú þriði leiður er við ekki 9, honum verður vísað í sérlið. Liðu 4 heilsurektarstyrkur sem sömu leiðis verður vísað. Nú, 5. liður óskum fund, en máli var á dagskrá 9. janúar og undir þessum lið kom formaður heilbrigðisnefndarinnar ásamt heilbrigðisfulltrúa. Og byggðar á stefnir að því eiga fórstjóra með enn einum í vikunni þar á eftir. Nú, 6. liður frumvarp til laga hálendisþjóðgarð. Þar samþykkti sem sagt sveitastjórn að senda umsókn í samráði við önnur sveitafélög á Norðurlandi vestra. 7. áform frumvarp til laga breytingar og ýmsum lögum málefnasvið mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Það var lagt fram og síðasti liður auglýsing og nafngiftir íþróttan mannvirkja. Nú verður ekki vísa hérna. Nú verður vísa hér í sérlið síðar í dagskráni. Fleira var ekki gert að þessum beður og sendur.
Gef orðið laust þessa fundagerð þá ætla ég leggja til að liður nr. 3 við ekki 9 við fjárhagsáætlun 2019-2023 eru vísað til sérlega nr. 12 og liður 4 það heilsurektarstyrkur 2020 reglur verður vísað til sérlega nr. 13 ef ekki eru að gera athugasemdir við það þá gef ég orðið laust fundagerðina ef engi kjósi hljóðs þá ber ég þessa fundagerði upp og byggur að gefa merki sem samþykk er samþykkt með 9 atkvæðum. Þar næst önnur fundagerð byggðarráðs frá 20. janúar síðastliðnum og það Stefáns að kynir, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Það byggðarráð 20. janúar og það fyrsti liður var borgari og þar samþykkir byggðarráð að taka tilbúið hæstbjóðanda, það hestasport ævintýraferða EHF. Annar liður frumvarp til laga hálendisþjóðgarð, en það lögð fram sameiginleg umsókn Húnavatnshrepp, Húnaþing vestra, sveitafélags í Skagafjarðar og Akrahrepps við frumvarp til laga hálendisþjóðgarð. En umsögnin í heilsinni var birt á heimasíðu sveitarfélagsins og en Bjarni Jónsson ég var ekki óhóðum óskaði bókað hann standi ekki við umsögninu og bókaði sér bókun ég geri nú ráð fyrir því að sveitarstjórn vilji gera bókun byggðaráðs að sinni og væntanlega mun fulltrúi VG gera slíkt í sama þá hann kemur þó upp og tilkynni það hér á eftir en fleira var ekki gert á þessum byggðaráðsfundi takk
Takk fyrir þetta Stefán, þá ekki við orðið laustum fundagerina. Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og fundafólk. Svo sem ég geta fjölurðum margt hér. Það varðandi annað liðin og þessa umsögnum hálendisþjókar. Ég sé sem ég geta ástættir að vera endur taka ykkur bókana, þessu umsögnu farin og bara og skafti bóka að VG óháð standa ekki að umsögninni en sé ekki ástæða til þess að endurtaka bókana annars lít og ég sjálfur sér held að þessi ekki þörfa því að endurtaka umsögnir í heilsinni eða slít þetta er afgræsla byggðaráðs og hún er svona og Þetta er það afstáða okkar á þess að hún sé endur tekið bókað. Þetta bara var við umsögnum. Takk.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem takta máls? Ef svo ekki, þá ber ég þennan liðu upp og bökur að gefa merki sem samþykk.
Já,
ok. Fulltrú af VG og hóðra og bóka að setja hjá undir lið 22 frumvarp til laga hálendisþjóðgarð. En að öðru leiti fundagerðin samþykkt. Þá það liður þrjú, það fundagerð byggðaráðs frá 22. janúar og það Stefán sem kynir hana. Gjörðu svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það byggðaráð 22. janúar. Þar voru fjögur mál á dagskrá. Fyrsti liður var umsagnarbeiðnum rekstaraleyfi frá KK Restaurant sem byggðaráð gerði ekki athugasemdi við. Annar liður var beiðnum lækkun fasteignaskatts frá Oddfellow en byggðaráð samþykkti að fella niður skattinn samkvæmt reglum sveitarfélagsins þar Nú þriðji liðurinn er leikskóla Hofsósi hönnun og útboð og þar bárust Tvö tilboð, annars vegar frá Friðriki Jónssyni og hitt frá uppsteypu EHF og byggðar og fól sveitastjóra, sviðstjóra veit og framkvæmdasviðs að ganga til samninga við Lagsbjóta og grundvirði tilboðs hans sem afar ánægilegt að þetta verkefni sé komið af stað. Nú fjórði liður var sala fasteignarinnar á Laugavegi 17 og Varmahlíð fyrir gefið og byggðar og samþykkti fyrir sitt leiti að ganga að herra tilboðinu og frá Ditti Klásen og Frímanni Viktori Sigurssyni. Fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk.
Takk fyrir þetta. Þá ekki við ára laustum fundagerina. Laufey, gerðu svo vel.
Þá seti ég ágætið sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil bara lýsa yfir ánægju minni með afgreiðslu á lið 3 og að við séum komin þetta langt í útboðsferli fyrir leikskólan á Hofsósi. Ég bara rosalega ánægð og sátt og glöð með að þetta sé að fara af stað og vildi bara koma því á framfæri. Takk.
Takk fyrir þetta, Laufey. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ber ég þannig að liðu upp og bökur að gefa merki sem samþykk. Þannig samþykktum með nýju atkvæðum. Þá var það fjórða fundagerð byggðaráðs frá 2009. Janúar og það Stefán sem kynir.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það er byggður á 29. janúar, þar voru 8 mál á dagskrá. Fyrsta var óskum fund, en þar komu Ari Jóhann Sigurðsson, formaður heilbrigðis nefndar Norðurlands vestra og Sigurðun Þórðarsson til þess að ræða stöðuna varandi bensínlekan á Hofsósi og forstjóri en eins mun koma til viðræðanu á fund ráðsins næst er hér bókað sem þeir gerðu. Nú, annar liður er tölvupóstur frá Áhildi Leifsdóttir þar sem hún óskar eftir svörum við eftirfarandi spurningum. Hvenær áætlaði sveitafélagi Skagafjörður hætt að greiða leigu fyrir minnihúsið ljósið þess að byggðast að Skagfirðingar að flytja í þar til gert geymsluhúsnæði? Og annar seinni spurningin, ásakið, í greinagerð umhverfisstefnu fyrir sveitafélagi Skagafjörður árið 2020-2040 segir Sveitafélagi Skagafjörður hefur verið leiðandi í úrgangsmálum og sorpflokkun á Íslandi og skal stend á að gera enn betur á því sviði. Sérilega í dreifbýli. Hver er stefna sveitafélagsins, hvað var það sorphyrðu í dreifbýli, verður áframhaldið með tilraunaverkefni flokkun í Hauranesi sem ánægi hefur verið með og að útvíkka það á fleiri svæði. Nú, svörin eru hér í fundagerð og hafa verið birt á heimasíðu sveitafélagsins og ég ætla ekki að lesa þau upp hér. Þriði liður er við ekki tíu við fjárhagsáætlun sem verður vísað. Í sérlið, fjórði liðurinn er viðauki 1 sem sömuleiðis verður vísað í sérlið. Fimmti liður er auglýsing sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs. En það var farið yfir ráningaferli sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs. Þóra Pétursdóttir ágjáði og Kapasent var á símafundi við fundamenn og kynnti niðurstöðu úrvinnslu greininga og umsóknum að loknum viðtölum við umsækjendur. Og byggður á samþýtt að fela sveitastjóra að ræða við þann aðra sem hæðst skoraði þeim umsækjendum sem boðaðir höfðu verið í vital. Nú sjötti liður er samráðsgátt, það er landgræðslu áætlun, það var hér lagt fram. Sjöundi liður er sömuleiðis, frumvarp til laga um breytingar og lögum um innflutning dýra. Og áttundi og síðasti liður var lagt fram til kynningabréf frá Sambandi íslenska sveitafélaga. Það sem boðað er til landsþings sambands íslenska sveitafélaga þann 27. mars 2020 og verður það haldið í Reykjavík. Fleira var ekki tekið fyrir þessum fundi í dag.
Takk fyrir þetta, Stefán. Þá gefum við orðið laustum fundagerðina. Sigurinn, hversu vel?
Fórseti, ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Það sem að mér langar að gera hér að umtalsefni er svör við ákveðnum spurningum Álfhildar Leifsdóttur sem að ég vil nú bara þakka fyrir þessa fyrirspurnir sem hún hefur komið með í gegnum tíðina varðandi sérstaklega fjármál sveitafélagsins, leigu og annað. Það er svona okkar öllum umhugsunar efni að þessar upphæðir sem að renna út úr sameiginlegum sjóðum að staldra við og gera þá betur. Þannig að ég held að til dæmis þessi fyrirspurn sem varðar leiguna í húsinu sem að átti nú að sparast að þetta verður svona til þess að íta við okkur að flýta að hraða því að þessum leigugreiðslu takja einhvern enda á þessu húsi. Síðan er það auðvitað hinn þátturinn þarna, sem er ekki hérna, síður mikið að snýra að úrgangsmálum. En það svona kemur tekið þar á farvegi fyrir úrganginn, en það sem er hve mikilvægast í þessu, það er að sveitafélagið og við sem búum hérna í samfélaginu, við áttum okkur á því að það er að minnka það sem við látum frá okkur. Og mér finnst að við þurfum að koma því svona vel inn í samþykktir að það er ekki bara búið til farveg fyrir þetta sem við erum hægt að nota, heldur að nýta hlutina betur þannig að það fari minna inn á þessa staði. Það er svona til framtíða litið, það er sá sparnaður sem að skipti verulega miklu máli og ekki endilega sníða heimilum, heldur ekki síður fyrirtækjum og öllum rekstri. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Fleiri sem við takti máls. Ef svo er ekki, þá bæri þannig að leið upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Með samþykktur með nýja atkvæðum. Það það fymta fundagerð byggðaráðs frá 7. Febrúar og það Stefáns og kynir, gjör svo vel.
Já, fórseti ágættu sveitastjórna fulltrúar, það voru 10 mál á dagskrá byggðaráðs 7. Febrúar. Fyrsta máli var eins og hefur nú komið hér áður fram í fundagerðum byggðaráðs, málefni bensinstöðar en eins á Hofsósi. En á fundin mættu Eggert Þór Kristófersson og Hinrik Örn Bjarnason til að ræða málefni bensinstöðarinnar og það var bara afar fróðlegur og góður fundur og gott að fá það á fundin og ég vonast til þess að þessi fundur og þessi ferð þeirra hér norður hafi skila málinu í réttari átt kannski en það var í fyrir. Annar liður er uppsögn og samningi um rekstur skíðasvæðisins í Tindastóli. En þar kom á fundin formaður skíðadeildar Tindastóls Sigurður Bjarni Rafnsson og fór yfir stöðu mála á skíðasvæðinu og samþykkti byggðaráð að vísa viðhaldsfjárfestingu á svæðinu til gerðar viðauka og skíðadeildin ætlar að var með áætlunar það að klára þennan vetur og svo er vilji hjá öllum aðilum. Var skýr á fundinum að taka samtalið að þeim vetur í loknum hvernig við getum staðið að framhaldinu þarna uppfráin. Þriði liður er skóakat 8 umsagnarbeiðni breytingar og rekstraleyfi. Það var tölvupóstur frá sýslumanninum og byggðaráð gerði ekki athugasemdi við þá umsókn. Úttekt á brunavörnum Skagafjarðar var hér í fjórðalið. Það var bréf frá Mannvirkjastofnun þar sem fylgt var eftir úttekt sem gerði á brunavörnum Skagafjarðar og helstu niðurstöður úttektarinnar eru að uppsetning á loftpressu þarnast úrbóta, krafa er öryggisstraumrofa við áfyllingu og öryggiskefur og slöngu og húsnæðis og mannvirkja stofnum beini þeim tilmælum til sveitastjórnar úrbætur verði gerðar sem fyrstar sem að allir hafi verið sammála að þyrfti að gera sömu leiðis. Nú, 50 liðurum var auglýsing veitu og sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs en það var því verður vísa hér í sérlið síðar í dagskránni. 70 liður er umsagnabeiðni frumvarti lagum breytingar og lögum kristnisjóð og þar bókaði byggðaráð að sveitafélagið eða byggðar á sveitafélagið sem Skagafjörðar telur núverandi fyrirkomulega að vera farsælt. Nú, 7. liður er umsagnabeiðni frumvarti lagum breytingar og lögum málefni innflytjenda, það var lagt fram. 8. liður er þingsályktunar tillögum heimild sveitafélaga til að innheimta umhverfisgjöld og þar segir byggðaráð að það leggst gegn framkomni tillögu þar sem hún mun verða íþyngjandi fyrir íbúa landsbyggðarinnar og Bjarni Jónsson, Vafki og óháðar óskabókar hann standi ekki að umsögninni og þetta var samþykkt með 2. 9. liður er stefna sambands íslenska sveitafélaga samfélagslega ábyrgð og 10. og síðasti liður sem var lagt fram til kynningar hér bréf frá sambandi íslenska sveitafélaga viðmiðunarreglur framlög til stjórnmálaflokka. Fleira var ekki gert að þessum byggðaráðsfundi.
Takk fyrir þetta, Stefán. Það var ekki varðið laustum fundagerðin að leggja til að liða nr. 5. Auðlýsing sviðstjóra veit og framkvæmdasviðs verður vist til sérlega nr. 16 segir dagskrónu ef ekki ráttusandi við það. Þá gefum við varðið laustum fundagerðina. Bjarni Jónsson, gjör svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar, fulltrúar. Það kennir ýmisra grasa hér í þessir fundagerð og umsagnar og fleira og ég ánægði með samstöðu byggðaráðs um að benda þeim pýritum á og minna á það farsæla starfsama kirkjan, þjóðkirkjan hefur sinn við og land og mikið veg stofnun í okkar samfélagi og síðan ég varðandi umhverfisgjöldin hér í 8. lið og það er kannski talsett bratt þar farið og þetta viljum við tryggja og öll svona gjaldtemta þó að sér tala að sveitafélögin eigi að njóta á annars líkt að það er kannski alltaf í hendi þessa trygginga fyrir því að svo segir raun eins og við þekkjum að svo mörgum málum en það kemur hér fram í fundagerð þessa fundar að ég hefi óska bóka að ég standi ekki að umsögninni og að ég bara endurtæki ekki þá bókun mína sem sagt að Bjarni Jónsson óskar bókaði standi ekki að umsögninni sem sagt að hjá við þannig þó að ég tel ég þetta mál fyrir þarna talsett meiri umræðu og vinnu svo þarna er lagt fram Takk
Takk fyrir þetta. Fleiri sem vil taka til máls? Ef svo ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp og byggur að gefa merki sem henni samþykk. Já, Bjarni Jónsson, báðir. Já, við lið átta, ekki? Liður átta. Sess að umsóna beini hann heimild sveitafélagi til einhendur umhverfisgjald. Já, Bjarni Jónsson tekur ekki þátt undir þeim lið eða setur hjá. En að öðru leiti fundagerð samþykkt með nýju atkvæðum. Það það næst fundagerð atvinnumanna ykkur kynningarnefndar frá 23. janúar og það Gísli Sigurðsson sem kynnir þá fundagerð. Gjör svo vel.
Já, forseti og ágæti sveitarstjórnar fulltrúar. Atvinnumenn ykkur kynningarnefnd kom saman 23. janúar. Þar voru Slatti að málum á daskur og alveg heil 6. En fyrsta málum á daskrá var dagur kvenfélagskona árið 2020. Það sem var tekið fyrir styrpeinni kvenfélagskarseps vegna dags kvenfélagskona. Atvinnum menningur kynningar þeim þakka fyrir erindið ákvaða samþykja að veita 50 krónur styrk vegna dags kvenfélagskona. Rekstur félagsheimilis Árgarðs 2019 var tekið fyrir málefni félagsheimilis Árgarðs og tjaldstæðis á Steinstöðum. Atvinnumenningur kynningarnefnd ákvað að bjóða út sama rekstur félagsheimilisins Árgarðs og tjaldstæðis á Steinstöðum. Nefndin félur starfsmönnu nefndarinnar að auglýsa eftir rekstraðalum. Þriðja mál var umsóknum starfstyrk 2020, sögusetur Íslenska hersins. Það sem var tekið fyrir styrkbyrni frá sögusetur Íslenska hersins. Og atvinnum menningir kynninganefnd samþykja styrkja sögusetur 1.500.000 til starfsemi fyrir árið 2020. Rekstrar upplýsingar 2018 upplýsingamiðstöð Varmahlíð, þar sem að farið var yfir rekstrar upplýsingar 2018 fyrir upplýsingamiðstöðinni Varmahlíð. Og fimmta mál var mótun framtíðarsýn vegna sýningarhalds í BEA-safni Skagfirðinga. Það mál sem að vísa frá sveitarstjórn til AMK á sínum tíma og atvinnumenningur kynningarnefnd samþykkir að starfsmenn nefndarinn ásamt Berglindi Þorsteinsdóttir skipi starfshóp um mótum framtíðarsýn sýningarhalds Byggðasafns Skagfirðinga á Sauðárkróki og starfshópurinn skili tillöguna framtíðarsýn til nefndarinnar. Sjötta og síðasta mál var auglýsingum útlunum byggðakvóta fiskveiði ársins 2019-2020. Það var lagt fram bréf frá atvinnu og nýsköparráðuneytinu varðandi útlunum byggðakvóta fyrir fiskveiði árið 2019-2020. Á Sauðárkróki er það 140 þorskígildi og svo sem 15 þorskígildi. Atvinnumenningar og kynningarnefnd leggur til fjóra breytingar á reglugerðinni sem er þið með í gögnunum. Það breytingar. En og atvinnum menningur kynningarnefnd hún óskaði bókaði eftirfarandi vegna þessara breytinga. Hún mótmæri harðlega niðurstöðu úthlutunar að byggðakvóta fyrir fiskveið árið 2019-2020 hvað varðar úthlutun til Hofsós. Niðurstaða atvinnuvegar ráðuneytisins hvað skaði fyrir varðar eru úthluta aðeins 15 þorskígildum til Hofsósar og 140 þorskígildum til Sauðárkróks. Niðurstaða þessi er með öllu óásættanleg hvað varðar úthlutun til Hofsós og ljóst að reglur úthlutun byggðakvóta mæta enga veginn tilgangi þess að úthluta byggðakvóta til byggðarlaga sem standa höllum fæti, svo sem eins og til Hofsós. Það punktagerð sem úthlutað er eftir og horfir aftur síðustu 10 ár og mælir samdrátt aflaheimilda og innslu á þeim tíma en tekur í engu til þess samdrátt sem orðið hefur verið fyrir lengri tíma en 10 árum. Á því áætlaða reglu sjávara útvegsráðuneytisins gerir ráð fyrir annarkvort hafi sjóminn gefist upp á þessu tíma eða þá að ástandið hafi lagast með öðrum hætti. En alls ekki ástandið gæti verið óbreytt eða verra en áður eins og í tilfelli Hofsós. Sérstaklega þegar horft er til úthlutunar byggðakvóta til Hofsós. En úthlutun byggðakvóta fiskveiðar á 2010-2011 voru 145 þorskgildi en fiskveiðar árið 2019-2020 eru einungis 15 þorskgildi. 89,7% samdráttur á þessum 9 árum. Atvinnu menningar og kynningarnefnd skorar á sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að breyta reglum úthlutun byggðakvóta þann hátt að tekið tillit til lengri tíma og fleiri aðstæðna en núverandi reglur kveða á um. Mikilvægt er að reglur byggðakvóta séu raunverulega sniðir en að því markmið að styðja við byggðir sem standa höllufæti vegna breytingar í sjávarútvegi. Svo hljóða það að þetta var síðasta mál að dagskrá.
Takk fyrir þetta. Gef ég árið lausnum fundagerðina. Sigurjón, gerðu svo vel.
Forseti, þá getu sveitarstjórnarfulltrúar. Við langar að ræða hér og eða byrja að ég að þakka formanni fyrir ágæta yfirferð yfir þessi mál og það er ýmislegt þar sem er áhugavert á dagskráni og mér finnst kannski rétt að bæði að taka undir ýmislegt sem þar kemur og síðan að spyrjast út í mál sem eru þar á dagskráni og vil ég fyrst nefna hér félagsheimilið Árgarð að minna hér á að það gegnir mikilvægu hlutverki og ekki bara til að halda upp í félagslífi í sveitinni heldur ekki síður að þá þetta orðið svona vísir af ákveðinni matasmiðju þannig að litlið framleiðendur sem eru þarna að fikra sig áfram í grænmetisrækt geta þá verið með samþykkt eldhús og sem er þarna í félagsheimilinu og skráð að þar fari fram pökkun til dæmis á pesto eða verið að útbúa súrkál og ýmislegt sem að nýtist á nokkrum aðilum eða pökkur á kjöti og fleira þess leiðis. Þannig að það má hérna alveg ef að tökur á fjárháðu sveitarfélagsins leiðir að íta undir þessa starfsemi með því að bæta þá tækjakaup og að skapa svona velvilja fyrir því að fólk komist þarna inn. Síðan er það hérna fleiri mál sem ég finnst kannski rétt að ræða og fá hér aðeins upplýsingar og fagna upplýsingum rekstrarupplýsingar, hvaðar upplýsingar að meðstöðin í Varmahlíð að þá væri ágætt ef að formaður hefur hér upplýsingar hvernig reksturinn hefur gengið fyrir sig hér í hérna höfubólinu á Sauðárkróki. Það er að segja ef hann hefur þær upplýsingar hér á reiðum höndum. Og síðast en ekki síst þá ætla ég að ræða hér aðeins málefni Hofsós og byggðakvótans. Og mér finnst að þetta mál, það að Hofsós fái þarna úthlutað frá sjávarútvegsráðherra 15 tonn, það er sára lítið, þetta er svona svipað og ein trilla getur fiskað á einu mánuði. Og það að hann skuli beita þarna niðurskurðan hnífnum ítrekkar í rauninni hvað sjávarútvegsráðherra er algjörlega vanhæfur í starfi sín. Og mér finnst það að vera rétt að atvinnu við það nefndin íhugi það einfallega á næsta fundi sínum að lýsi við vantrausti á sjávarútvegsráðherra. Því að þessi framkoma er fyrir neðan allar hellur og það er ekki einungis hvað varðar þetta mál sem snýra smábátasjómönnum
heldur líka það að hann sé búið að taka hér allar öll bönd af því að dragnótabátar geti farið hér allan fjörðin og alveg upp í fjöru og fleiri mál sem að hreyki sig af að með einhverju reglugerðar hreinsun að það miðar unni allt að einu að miðar að því að þrengja þeim minni í greininni og rinka fyrir eitt fyrirtæki sem sjáur útisar á þeirra er mjög kært, það er Samherja og það að sveitafélagið og atvinnuveganefndin myndi lýsa þessu yfir það myndi stuðla því að það yrði einfallega svona ákveðin hreinsun í stjórnkerfinu því að það neikvætt í rauninni ekki bara fyrir Hofsós heldur fyrir stjórnkerfi Íslands að vera með sjávarútvegsráðherra í vinnu hann þá tengdur þessu fyrirtæki sem er undir rannsóknum víðum heim vegna alþjóðlegrar glæpastarfsemi og ég segi það að svona í ljósi þessa máls sem við erum að ítreka hér ég held í hvort að það fjórða eða fimmta skipti var hann til byggðakvótan og Hofsós og það ekki hlusta á það þá verða menn að svara þannig að eftir sér tekið nú auðvitað fagnaðar efni hvað sveitastjórnin hefur sýnt málefnum leikskólans og þeim erfileikum sem hafa komið upp varðandi mengunarmál og alveg til fyrirmyndar en ég tel að samfélagið og Hofsósi þurfi að fara svona í ákveðina vera sett í ákveðin forgang hjá sveitafélaginu og það að meðan að sjávarútvegsráðherra sker svona niður byggðakvótann þá þarf auðvitað að tryggja að það leggist ekki af öll starfsemi á höfninu á Sauðárkróki það verði farið sérstaklega við kynningamál því að fyrir sveitafélagið sem snýr að þessu hluta því að þarna eru mikli möguleikar við vitum að sundlauginu, vesturfararsafninu og náttúru staðarins það hefur hallað undan fæti á vissu leiti hvað var það ferðarþjónustuna þegar að siglingarnar hættu frá Hofsósi en þarna eru mikli möguleikar og við megum svona að halda betur utan þá þætti þannig að svona saman tekið þá held ég að það er verk að vinna í atvinnu- og menningarnefndinni og menn þurfa líka að vera tilbúnir að tala skýrt hlutina og taka hér ráðherra sjálfstæðflokksins og láta hann svona heyra hvaða skoðanir berast í brjósti skaffinninga við fáum hér álittanir mjög ágætar hvað varðar umhverfisráðherrann þegar hann hefur brugðist og ég tók undir hér það álittun sem snýr að umhverfismálunum að hann mætti örugglega hafa hér sjónamið okkar sem búum hér í Dreifðabyggð meiri í forgangi og ég hvet þá atvinnuveganefndina til að tala svona skýrt í málefni sjávarútvegsráðherra því að þetta einelti gagnvart þessum minni byggðum er komið út fyrir allan þjóðabálk.
Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vil taka máls? Gísli, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Kannski leiðir þetta aðeins hérna Sigurún, ég nú ekki formaður endranar. Þannig ég hef nú kannski ekki alla þessar upplýsingar, en hérna, ef við byrjum nú á árgari, þá er þetta bara flott hugmynd. Og alveg, hérna, að gera skoðana og ég skoraði bara að senda inn einhverja hugmyndir með þetta og sé þetta vinna út frá því þannig að við segja bara fínar hugmyndir og ég held að við séum alveg þannig að við erum tilbúin að skoða allar áhugaverðar og skemmtilega hugmyndir með hérna upplýsingamiðstöðina þá hef ég ekki þessa tölur en sé ég veit ekki hvað umræð átti sér á stað þessu fundu bæði með hérna steinstæði og séðan upplýsingamiðstöðin í varmalið en ég ánaði ekki að reiðum höndum með upplýsingamiðstöðin á Sauðárkróki en þetta er tölur sem hægt er bara að vinna og fá fram þannig að skulum bara reyna að gera það en síðan kemur við náttúrulega daldi sterkt inn í hérna byggðakvótann og mér sýndist nú AMK hafa álíktað mjög hressilega þar á hérna sjávarútvegs útvegsráðherrann og við þorum það þó að séu samflokksmaður okkar þá þorum við að gera það álykta á okkar fólk ef við finnist það að vera að brjóta á hérna, okkar hagsmun hérna í Skagafirði og menn mættum kannski gera það bara líka þá víða. Ég held að nefndi mun ekki leggja fram einhver vantraust til á sjávarútvegsráðherra ef Vafki og óháður í Skagafirði hérna, ég skora þá bara að gera það en ég vil minna þá hver að stýra þessari ríkisstjórn undir hvaða forystu sjávarútvegsráðherrann er að vinna. Þannig að hérna, ef það er þá bara skori ykkur að senda inn vantraust á hann láta að taka fyrir nefndinni en hérna þessi ég skora bara minna á undir hver er hérna framkvæmdastjóri yfir þessu öllu saman. Og mér finnst nefndin hafa tala skýrt í þeim máli sem hafa komið upp gagnvart sjávarútvegsráðherra. Við vorum með ályktanir eða nefndin var með ályktanir og hérna draglótina á sínum tíma. Hann var látinn alveg vita alveg klálega með hérna afstöðu Skagfirðinga því máli og mér finnst nefndin vera senda mjög harðort og líka ályktun með þessari bóku sinni til hérna sjávarútvegsráðherra þannig að en það náttúrulega bara fá sinna allir sér að fara með máli í einhver meira pólitískt hérna við erum vinnum fyrir hagsmunir samfélagsins og eiga að tala málum okkur þar og mér finnst nefndin hafa gert það.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sjálfþægtmáls? Bjarni Jónsson, kjör svo vel.
Já, fórsveit og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég get ekki annað en gert það sama og ég hef gert undanfarin ár. Og ég ætla ekki að bóka þetta skipti en gera athugasemd við það. Þegar við erum að styrkja og þáttöku okkar í sögusveitir íslenska hersins að við skulum ekki leggja upp með það að skilir að því að starfsmaður og sá sem stýrir safnunins hafi aðsetur hér í Skagafirði og við getum kannski mikið sett í því þó að margir líkir starfsmönnum skólans og fleiri hólaskóla sem er alltaf líka samstæðsæðali búið annar staðar og komi hér í ykkur á lotum. En þegar það verkefni sem við erum að vinna í sameiginlega og erum að leggja pening í að þá finnst mér og ég er búin að ítreka þetta hér aftur og aftur ár til ár eftir að þetta formkosta á að við séum með starfsmann staðsettan fyrir sunnan sem að sé að vinna verkefni safnsinstaðan og það er ekki í samræmi við þeim markmið sem við setjum að reyna fjölga hér störfum og öfla líka fagstarf hérna í héraðinu. Og þetta er eitthvað sem er okkar færi og ég hefði kosið að sjá okkur hérna sína meiri döngum hvað þetta varðar. Hér er nefndin að leggja þetta til og mér finnst, og ef að nefndin talaði hún væri beitt og í alls konar hlutum, hún hefur alltaf verið algjörlega verið tannlaus í þessu máli af því að það er búið að brýna fólk núna ár eftir ár í þessu. Og ég trúi ekki öðrun að fólk sé sammála mér um það upp til hópa að það væri æskilegra að við höfum þetta með öðrum hætti. Þannig að ég bara kem því enn og aftur hér á framfæri þó að það virðist grinnlega litlu skipta hjá einhverjum. Þannig að ég er ekkit svo sem nefndin er dugleys í sumu en þetta er kannski gendilega alveg hennar mál. Þetta er þá líka bara málefni sveitarstjórnar og byggðarráðs. Og ég er sveitarstjóra að svona víta þessu að fólki. Það er búið að fara hér ágætlega yfir þessi málefni með byggðakvótann. Það er náttúrulega alveg dæmalis staða sem horfum hér upp á að það sé bara tærast upp allir kvóti í Hofsósi það sem virkilega þörfa á honum. Við sér ánægilegt að sjá þennan byggðakvóta koma hér á sögurklokk og það sé svolítið sést að það að við séum að fá hérna það hafi bæst verulegu kvóti á hérna okkur öflu útgjör sem hér starfar fisk og slík að þá séum við að fá byggðakvóta út og það sko líka en það hefði kannski verið næra við verum að fá út á stöðuna sem er í Hofsós heldurinn á þaðan uppgang sem við hefum þá haft hérna á Sauðárkróki þannig að sýna hversu kerfið er einhvern veginn fáránlegt í þessu og svo allir þessi sértæki kvóta sem hefur verið settur hingað á þangað og aðalega austur og vestur en aldrei komið til tals hér en við skulum aldrei komið til greina hvað það var, það hefur verið að hjálpa upp á pláss og eins og innan Ísafjarðarbæjar og austur á landi og einhver leiti tengslu við brotthættar byggður sem staðar sem við heldur ekki einhverjum ástæðum fengið hérna áhörð með og við formaði að byggða rás náðu nú ráðhörunum að milla okkar daginn aðeins á vernduðu vinnustað sem vorum stattir á í starfskynningu og náðum að ræða þetta aðeins sko og ég ætla sem ekki að vitni hvað hann segir í þessu sko en hérna ég hefði að hann vísar í reglur og hvernig reglurnar eru og það sem ekki annað að segja við því heyri þá bara að breyta með reglum og það vinna í gangi vissulega og starfshópur sem eru að fara yfir hvernig að fara með þessa potta alla saman sem að hafa verið í sértækum kvótum og byggðakvótum og slíku og ég held að segja kannski átta til þess að svona komast eitthvað nær þeirri umræðu bara þeir sem hafa eitthvað tök á því og ítök að geta nálgast meira það fólk sem að þeirri vinnu kemur það sé hort á og tekið til þess að sjóna með sem við allavegum haldið á lofti í þessu þar takk
Takk fyrir þetta Gísli, gjör svo vel
Já, fórseti og getur setjastunum fulltrúar ég hérna þegar sá þessu styrpinni þá varum við hugsaði mitt fyrir ári síðan þá kom Bjarni einmitt upp og með sömu ræðu sögusetur íslenska hessis og hérna og það óbyrð staða það alveg hárétt Ég held að þessi einstaklingur eða þessi forstöðumaður þetta náttúrulega stjórni yfir svo, svo leiðis sem yfir sögusetir hæki þannig að hún vantarlega ræður þessu en við getum kannski íhlutust eitthvað með það en ég bara velt að vera með fyrir mig sko þegar þetta var auðvitað sínum tíma það skilst mér að það hafa ekki verið margar umsóknir hvort að þetta var eina, ég ekki alveg klára því það voru ekki margar og þetta undir 50% af starf 30-40 einhvers staðar hann að þessi bílinu og ég velti fyrir mér þessi síi enduteknu hérna, á þetta, svo er menn að tala hérna, stóran staðsetningar og það ekki gangi allar átti þó sjálfsögur höfum að vilja að þessi störfir í skaði fyrir ég alveg hjartanlega sammálaði það en hérna, það hlýtur að vera í allar átti með það og, en ég velti fyrir mér, hefur hann ekki verið að standa þessi vinni? Er það ástæði fyrir þessu eða bara starfið sko? Sí bara velti fyrir mér hafa menn eitthvað af því að ég bara fara að segja manninum upp að hann býr ekki í Skagafirði þetta bara svo ég bara pæli þessu af því eins og við áttum þetta það ár síðan við tókum þetta síðast og bara svo vangaveltur var ekki að standa sig í starfi sínu ef það sko þá er það hlutur sem bara skoðast og ég segi fyrir mig og Bjarna líka fulltrúa að ef við erum ekki standið ykkur störfum okkur þá er það bara að skoða það þannig að bara vangu allt í mér
Takk fyrir þetta Sigurjón
Fórseti og getur sveitastunna fulltrúar ég held að við ættum að koma að þessu úr því fari að ræða þennan ágæta starfsmann persónlega sem að ég kannast nú vel við og veit að stendur sig vel í starfi eða hefur reynslu úr stjórnkerfinu hann hefur unnið í ráðuneytum og í landbúnaðarkerfinu víða og það enginn að ræða það heldur tel ég að við að skoða þess að við umræðum með jákvæðum hætti og ég vona sveitastjórna fulltrúi Gísli Sigurðsson taki þátt í því með okkur hvernig gerum við störfin þannig að búum til verkefni inn í byggðasafni tengjum þetta saman þannig að þetta verði starf og peningarnir nýtist hérna heima og starfskattur hérna heima öllu til ánægja og hann búi hérna til og verði þáttakandi í fræða samfélagi Skagafjarðar en ég vil taka það fram að umræddu starfsmaður ég þekki hann að góð einu og mér finnst að ekki að fara endilega út í þá umræðu að ræða endilega hans framlag til safnsins hér það annar þáttur heldur það hvernig skipuleggjum við þessi störf og þessa fjármun okkar þannig að við náum meir út úr því og eflum hér fræðasamfélagi Skagafirði.
Takk fyrir Bjarni, hér svo vel.
Já, fórsett og sveitarstjórnarfulltrúar. Fyrir hún svo talaði hér á undan mig, kom svo sem aðeins að því sem ég ætla að segja og leggja áslá. Ég ekki að tala persónur í þessu, ég að tala verkefni og störf og ég veit ekki annað hann að við komum starfsmaður standið sig ágætlega og hafi margt þetta reynslu að baki þessu komið hefur fram. En þetta er svona ákveðin svona prinsip staði, ég nefndi þetta, við erum kannski ekki að hlutast til hjá ýmsum öðrum, þó okkur þykir nú heldur á okkur halla þegar kemur að störfum á staðsetninga, það er nú aðalega fælst í því að störfum er hagrætt í burtu hérna svæðinu og hann er sjaldan í hinn áttina, þá sé einstaka eða ein undartekning sem ég man eftir, bara, og það er svo og fleiri, ekki mikið fleiri eru þær, en sko, það er vissulega ýmsum störfum hættir að vinna hér og þar, en starfsmenn sveitarfélagsins, ég til dæmis sé fyrir mér að mörgum störf sem er unnin í bara í Ráðhúsinu, það verður sátt að sinna þeim bara á starfstöður ekki að sko. Og hérna leiði ykkur laus herbyggi smá plássatna kannski á sambandi sveitarfélaga og vera með þar starfstöð fyrir fólk sem er að sinna verkefnum sveitarfélags. Við erum ekki það sko, við erum að tala, við erum að tala um starfsfólk sveitarfélagsins og þó þessi hlutastörf eða en við erum að taka þátt í að fjármagna þarna starfsmenn og sínum tíma þar að var mikið stórt afmæli á Hólum að þá ákvað sveitarfélagi að koma myndalega með því að bjóða upp á þeirri fjármögnum staða sérfræðins í fornleifafræði og sem sagt til að vinna að rannsóknum á því sviði til efna þessu afmæli og þetta voru mann ekki sér uppæði lengur, þetta voru þeim tíma ykkur 5 miljónir á ári eða eitthvað slíkt, þetta voru nokkur ár og þá settu ég að það skilir að starfsmaðurinn veri staðsettur hér á svæðinu. Svona, ég erum bara að tala um þessa nálgun í svona fagstarfi sem við erum að koma inn í og þannig mér finnst að við eigum svona geta nálgast þetta, það er stjórn þessi lifir svo við, eigum þar fulltrúa en við náttúrulega erum sjálfbærum það hvort við styrkjum eða styrkjum ekki fyrirbæri sem slíkt og við getum líka alveg tengt í ykkur skilirði eða tilmæli svona hluti ef við viljum. En persónlega er ekki sérstaklega hrifin að þetta fara setja starfstöð bara fyrir starfsfólk sveitarfélags í Reykjavík eða ykkur stað til þess að vinna verkefni sem hægt er að vinna án staðsetningar.
Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vil taka til máls. Ef svo er ekki þá ber ég þess að funda gerð upp og byggur að gefa merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er það fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 30. janúar og við ætla að beða Gísla Sigurðsson að kynna hana. Gjör svo vel.
Þá forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Félags- og tómstundanefnd kom saman 30. janúar og þar voru alveg heil 14 mál á dagskrá. Fyrsta mál var samstarfssamningur sveitarfélags Skagafjarðar og félags Eldriborgur Skagafirði. Samstarfssamningur sveitarfélagsins og félags Eldriborgur Skagafirði sem undirritað var á Sauðárkróki 2019 var lagður fram til kynningar nefndilisti ánægði sinni með samningin og leggur til að félags- og tómstundanefnd fundi með stjórninni fyrir næsta starfsár. Mál nr. 2, afnota íþróttursson á Sauðárkróki, það var lagður fram tölupóstu frá Grétar Öru sinni fyrir hans stjórnarnina þar sem áskar eftir afnota íþróttursson á Sauðárkróki endurgjaldslaust vegna dansleiks Sæluvíku. Nefndin hafnaði beiðninni með vísan í gjaldskrá. Þriðja mál á dagskrá var styrkbeiðninni vegna sýningar á Hans Klauf á Sauðárkróki, þar sem lagður var fram líka tölupóstu frá leikhópnum Lottu þar sem óskar eftir afnota íþróttursson á Sauðárkróki endurgjaldslaust vegna leiksýningar og nefndin hafnaði beiðninni þar sem viðburð er að ræða sem selt er inn á. Síðan er auglýsing nafngift íþróttamannvirkja því ég vísað hér til dagskrár seinna í dagskránni. Fimmta mál og dagskrár var beiðni endurskoðan samnings. Það kom erindi frá golfklubbi Sauðárkróks þar sem tekið fyrir og nefndi félags sviðstjóra að vinna áfram að málinu. Sjötta mál á dagskrá var jafnréttisþing febrúar 2020. Jafnréttisþing 2020 verður haldið þann 20. febrúar í Hörpunni og nefndi samþykki að þeir nefndumenn sem sáu sér færtum að mæta taki þátt. Sjöunda mál á dagskrá var leiðbeiningar fyrir sveitarfélögum framkvæmd þrístunda þjónustu fyrir gefið.
lagði fram til kynningar leiðbeininga fyrir sveitafélög varandi framkvæmt frístundu þjónustu fyrir fötlu börn og ungmenni um þjónustu samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Frístundastjóra hefur verið falið að halda utan um vinnu við gerð verklagsreglna innan sveitafélags Skagafjarðar unnið út frá þessu leiðbeiningum. Myndar hefur starfshópur sem skila mun tillögu á vormánuðum. Áttunda mál dagskrá var félag Eldriborgi Skagafjarðar styrkbeini. Erindir barst frá félag Eldriborgara í samræmi við fjárhagsáætlun árið 2020 samþykki nefndin að veita félag Eldriborgara í Skagafjarðar 280 krónur styrk vegna félagsstarf. Níunda mál dagskrá var félag Eldriborgara í Löngumýri. Þar var lagt fram bréf frá Helgu Bjarnadóttur fyrir hönd Eldriborga sem sækja félagsstarf í Löngumýri. Og í samræmi við fjárhagsáætlun 2020 samþykki nefndin að veita 150 krónur styrk vegna húsaleigu á Löngumýri. Tíunda mál á dagskrá var félag Eldriborga Hofsós í styrkbeini og í samræmi við fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 samþykki nefndin að veita félagi Eldriborga Hofsós í 100 krónur styrk vegna félagsstarfa. 11. mál á dagskrá var afli styrkbeini. Lögð var fram beiðni um styrk frá aflinu á Akureyri nefndi samþykki að styrkja aflið 100 krónur vegna starfsins árinu 2020 og hvetur jafnframt til þess að samtöku heimsæki grunnskóli Skagafjarðar með erindi um forvarnir. 12. mál dagskrá var umsóknum styrkt til rekstur Bergsins. Þar var lögð fram umsókn frá Berginu rekstarstyrk fyrir árið 2020 nefndi samþykki til styrkbeinin að fjárhæð 75.000 krónur. 13. mál var beiðni rekstarstyrk kvennaathvarf. Það var lögð fram umsókn frá kvennaathvarf rekstarstyrk fyrir árið 2020 og nefndi samþykkir styrkveitingu að 75.000 krónum. Og 14. mál var stígamót styrkbeini, lögð fram styrkbeini frá stígamótu vegna starfsemi starfssamtakana en nefndi telur sig ekki fært að styrkja, verða að veita þessa styrk en óskap stígamótum alls góðs í stóru sínum. Fleira var ekki gert.
Takk fyrir þetta. Áður ekki orðið laust þá leggja til að leiður fjögur sem eru auðlýsingar og nafngiftir íþróttamannvirkja að vera vísið til sérlega um 17 sér dagskránni ef ekki er athugasemd við það. Gefi orðið laust til fundagerna. Ef engi hversu hljóðs þá berja þess að fundagerð upp og byggur ekki að merki sem er henni samþykk. Hún er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá komið að fundagerð fræðslunefndar frá 30. janúar. Við ætla að byrja að laufi Kristínu Skúladóttir, formann nefndarinn að kynna. Gjör svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Nefndin fundaði þann 30. janúar síðastliðin. Á fundi nefndarinnar voru 9-10 mál á dagskrá. Og vil ég koma því að svona hér í upphafi þessara kynningar á fundagerðin sem fór á netið eða þá misfórst að koma inn bókun frá Jóhönnu E. Harðardóttur sem að var hérna lögð fram á fundanefndarinnar. Það hefur sagt verið leiðrétt núna og á fundagerðin sem þetta vera rétt inn á netinu. Það gerir það. Það undir lið 9. Og hérna, ég veit ekki hvort að hún ítrekar þá bókun eftir eða gerir að fyrir því. Þannig að þá, hérna, þá kemur hún allavega fram. En á þessum 10 málum þá tókuðu fyrst fyrir matamál, leik og grunnskóla á Sauðárkróki, en það mál sem viðum tekið fyrir áður í nefndinni. Þá var sett lagt til að framleiðsla hátíðisera fyrir ársæli og ársskóla hér á Sauðárkróki verið boðin út til 3 ára frá með 1. júní 2020 til loka júli 2023. Til skoðunar hefur verið að hefja framleiðslu hátæðisara fyrir það þrjár starfstöðvar sem mynda leik og grunnskólan á Sauðárkróki í eldhúsi leikskólans ársala. Stærð eldhús og grunnbúnaður ársala leyfist líka framleiðslu en ljóst er að byggja þarf við inngang að austanverðu rými fyrir frystigeymslu og þá þarf einnig að breyta uppreiðin í eldhúsi fjölga niðurföllum og kaupa nýjan eldunabúnað og var áætlaður kostnaður vegna þeirra breytinga 55 milljónir króna. Samningur við þá tvo verktaka sem annars framleiðslu hátæðisverða renna út nú í mælok. Sviðstjóri hefur skilað minnisblaði máli sem liggur fyrir fundinum. Með hliðsjón af þeim upplýsingum sem þar koma fram bæði hvað var það tíma ramma sem og framkvæmd og kostnað þykir ekki unnt að ráðast í breytingar á fyrirkomulagi hátæðisverðar þessu sinni. Því er lagt til að framleiðsla hátæðisverða fyrir ársali og ársskóla verði boðin út í einu lagi til 30 ára. Í útboðslýsingunni skal lögð mikil áhersla á íslenskt og eða skagfirskt hráefni, heilsusamlegt mataræði og lágmarka vistspor þjónustunnar með því meðal annars að nýta sem mest hráefni úr heimabyggð. Auk þess verði gerð krafa að rekstraraðili veiti upplýsingar uppruna, innihaldslýsingar og framleiðslu hætti þeirra vara sem boðið er upp á. Farið verði eftir ábendingum landlæknisembættisins samsetningu matartegunda og í hverjum skóla verði matseðlar yfirfarnir og samþykktir. Einnig mikilvægt að leggja áherslu á sveigjanleika í útboðinu hvað var að fjölda mataskammta með tilliti til starfstíma, beggja skólastiga, leikskóla og grunnskóla. Fjöldi þessara mataskammta er nú 650, þannig að þetta er umtalsvert. Og undir þessum lið bókaði fulltrúi VG og óháðra. En nefndin samþykkti sér þetta bjóða út framleiðslu matar fyrir ársali og árskóla til 30 ára. Liður tvö á dagskránni voru skólamáltíðir fyrir leik- og grunnskóla þaðvalega frá tölvupósti frá Spýru EHF fyrir honum Tómasi Árdal þar sem líst var yfir vilja til að þjónusta sveitarfélagi skólamáltíðir bæði fyrir grunnskóla og leikskóla. Nefndin þakkaði erindi og vísaði ákvörðunni líð eitt hér að framan að bjóða framleiðslu hátæðisverðar fyrir skólana út til 30 ára. Þriðja mál, þar voru lagðar fram leiðbeiningar menntamálastofnunar verklag við ráðningu kennara og stjórnenda við leikskólum og framhaldsskóla. Leiðbeiningar þessar eru gerðar í kjölfar nýrra laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla númer 95 frá 2019. Lög þessi fela í sér þá veiga miklu breytingu frá eldri lögum að eitt leyfisbréf gildir fyrir kennara þessara þriggja skólastiga. Með lögunum er lögfestur hæfnisrammi menntun og hæfni kennara og skólastjórnenda sem lýsir þeirri hæfni sem kennarar þurfa að búa yfir til samræmis við þá ábyrgð sem felst í starfi þeirra. Fjórðalega á dagskrá nefndarinnar var verklag við niðurfellingu skólahalds vegna slæmrar veðurspá, það er eitthvað sem hefur og eru okkur hugleikið hér í samfélaginu og undanfjörnum misserum. Það var lögð fram og samþykkt eftirfarandi tillaga, ákvörður hvort fella skuli niður skólahald í leik, grunn- og tónlistaskóla í sveitarfélaginu Skagafirði vegna slæmrar veðurspár eða mikillar ófærðar er alla jafna í höndum fræðsluþjónustu og skólastjórnenda að höfðu samráði við skólabílstjóra og yfirmann snjómoksturs hjá sveitarfélaginu. Samráð skal einnig haft við sveitarstjóra og sviðstjóra fjölskyldusviðs. Þegar brýn ástæði þykir til getur almannavarna nefnd sveitarfélagsins og eða lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra gefið fyrirmæli að fella niður allt skólahald og loka skólum á einstaka stöðum í Skagafirði eða í öllum firðinum ef svo ber undir. Tilkynning og tilmæli þess efnis skal send til sveitarstjóra, sviðstjóra fjölskyldusviðs og fræðslustjóra með sannilegum hætti svo sem tölvupósti eða SMS. Það er spurning hvort það þurfa að beita þessu núna á föstudaginn í þriðjuvóðandi óveðri. En fimmta mála dagskrá er menntastefna Skagafjarðar. Hún var lögð þar fram til staðfestingar. Fræðslunefnd og starfshópur á vegum fræðsluþjónustu hafa unnið að gera nýrar menntastefnu fyrir Skagafjörð. Haldnir hafa verið fjölmargir fundir með hagsmuna aðlum skólasamfélagsins og jafnframt hafa verið haldnir opnir fundir þar sem íbúinn Skagafjarðar hefur gefist kostur að koma með ábendingar og hugmyndir við stefnumótunarvinnuna. Menntastefna Skagafjarðar er leiðarljós skólastjórns í Skagafirði. Hún nær til leik, grunn- og framhaldsskóla, tónlistarskóla og frístundastarfs. Menntastefnan markar ramma megin áherslur í starfi og skólaþjónustu er ætlað að mæta þeim áskorunum sem felast í stöðum samfélags- og tæknibreytingum í samfélaginu. Fræðslunefnd lýsir ánægju sinni með metnaðarfulla menntastefnu og þakkar öllum þeim sem komið hafa gerð hennar fyrir þeirra framlag. Leið og fræðslunefnd samþykkir stefnuna hvetur hún íbúa til að kynna sér hana vel og ég vill nota tækifærið að kynna hvetja ykkur einnig til að kynna sér þetta metnaðarfulla plagg vel og undir þessu lið bókaði Auðbjörg Birgisdóttir fulltrúi VG og óháðra. Sjötta málið á dagskrá nefndarinnar var skólaakstur á Sauðárkróki. Á síðasta ári var ákveðið að bjóða skólaakstur út á Sauðárkróki til eins árs. Fyrirkomulag akstursins var breytt frá því sem verið hefur og tekur nú einungis til aksturs til og frá árskóla og skólatíma. Heldur nær hann einnig til skólaferðalega á vegum árskóla og ársala. Þá hefur akstursmánuðum verið fækkað með það markmið að hvetja börn til að ganga eða hjóla í skólan haust og vetra mánuðina í samræmi við markmiðum heilsu eflandi samfélag. Ánægja ríkir með fyrirkomulagið hjá öllum aðilum og samningur við verktakar rennur út í skólalok og þás ár en vilji er til að halda núverandi fyrirkomulagi akstursins áfram. Þess vegna er lagt til að akstur á Sauðárkróki verður boðin út að 9-30 ára að þessu sinni. Útboði verður með sama sniði og nú í gildi og útboðsgögnin sem unnin voru á síðasta ári höfðu grundvallar nýrri útboðslýsingu og fræðslunefnd samþykkti þetta útboð til 30 ára. Nú, sjöunda mál var ytramati í leikskólum, þar var lagt fram bréf frá menntamálastofnun þar sem tilkynnt var að ekki vera hægt að verða við umsókn sveitarfélagsins um ytramat fyrir leikskólana Birkilund og Tröllaborg. Áttunda mál voru desember skýrslu leikskólana, það var lagt fram til kynningar desember skýrslu leikskólana en það eru um að ræða tölulegar upplýsingar sem sendar eru árlega til Hagstofu Íslands. Níunda mál á dagskránni var starfsumhverfi leikskóla. Þar var lögð fram tillaga meiri hluta útfærslur og bættu starfsumhverfi í leikskólum Skagafjarðar. Að tillögu fræðslunefndar þann 22. ágúst 2019 var skipaður starfshópur sem skoða átti starfsumhverfi leikskóla í Skagafjarðar með það markmið að bæta starfsumhverfi og minnka álag nemendur og starfsfólk. Ákvörðun þessi í samræmi við áherslu meiri hluta sveitarstjórnar að tryggja áfram metnaðarfullt starf í leik- og grunnskólum Skagafjarðar. Auk þeirra tillagna sem hér liggja fyrir voru reglur stuðning vegna náms í leikskólafræðum samþykktar í september 2018. Í kjölfar skýrslu starfshópsins sem lögð var fyrir fræðslunefndar síðasta fundi hennar þann 16. desember síðastliðin samþykkti sveitarstjórn að veita 8 milljónum króna á þessu ári til að hrinda í framkvæmd tillögum starfshópsins. Gert ráð fyrir að tillögurnar komi til framkvæmda eins fljótt og auðar í síðasta lagi þann 1. maí næstkomandi. Og þær tillögur sem formaður og varaformaður fræðslunefndar lögðu til að ráðist verði í væri eftirfarandi. Tilraunaverkefni er styttingu vinnuvikunar 3 klukkustundir í viku í leikskólanum 3. Árangur verkefnisins verður metinn reglulega samkvæmt matskvörðum með tilliti til þess hvort verkefni verður framlengt. Gert ráð fyrir auknum fjármagni vegna fagfunda í ársölum. Undirbúningstími verður aukinn og samræmdur og öllum deildum leikskólana. Starfsmaður þjónustumiðstöðar sinni starfi húsvarri alltaf 4 tíma á viku. Milli jóla og nýjas verður lámar starfsemi í ársölum og leita eftir skráningum barna þá daga. Þeir foreldrar sem eru með börn sín heima fá afslátt af leikskólagjöldum og það, þessi til að ásjálfsögðu við alla leikskólanum ekki eingöngu ársali. Við breytingar á húsnæði eða nýbyggingar á vegum sveitarfélagsins verði horft til lengna starfshópsins breytt rýmisviðmið. Er með þessu komið til móts við þar tillögur sem liggja fyrir frá starfshópi sem skipaðar verið ágúst sem og til móts við óskir leikskólastjórnenda. Greining og kostnaði liggur fyrir og rúmast aðgerðinir innan þess fjárhagsramma sem samþykktur var í fjárhagsáætlun auk þessa ás, auk viðbóti fjármagns sem kemur með nýjum kjarasamningum á vinnumarkaði. Hvað var þar frekari útfærslu umfjöllun tillögur skýrslunar að öðru leyti vísa til minnisblaðs við stjóra undir málinu og undir þetta skrifum við fulltrúa meiri hlutans Laufey Skúladóttir og Elín Árdís Björnsdóttir og undir þessum lið bókaði Jóhanna í Harðardóttir. Fræðslunefnd fagnar þessu skrefi að bættu starfsumhverfi leikskólanna og þessi til að var sér samþykkt og leikskólarnir eru afar mikilvægar stofnanir í samfélaginu og mikilvægt að halda vel utan þær. Nú síðasta mál á dagskrá nefndarinnar þessu sinni voru hagstofuskýrslur grunnskólanna sem eru raun sambærilega skýrslur og við tókum fyrir í áttundalið sem að heita desember skýrslu leikskólan og við höfum beðið eftir samræmingu eða beðum samræmingu og svo nafngiftum þessara skýrslugerða til hástöfunar en þar voru lagt fram þessi tölulega gögn sem að eru árlega sendar hagstofunar. Fleira gerðu það ekki að þessu sinni. En mér langar að nota tækifærið varðandi það sem ég sagði undir varðandi leiðréttingu eða áréttingu varðandi tillöguna og þá loka mér að bóka og nota tækifærið þess mér leiði fórseta. Rétt er að ítreka í ljósu umræðinar að varðandi næst síðasta liðin í tillögunni sem hljóða svo milli jóla og nýjásveri lágmastar sem í ársölum og leita eftir skráningum barna þá daga. Þeir foreldrar sem eru með börni sín heima fá afslátt af leikskólagjöldum. Þar er að sjálfsögðu átt við alla leikskóla Skagafjarðar en ekki eingöngu leikskólan Ársali. Var það yfirsjón á hálfu nefndarinnar setja það ekki skýrar fram og við leiðir eftir það hér með. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Laufey.
Þetta var þegar við kemum með bóka, það gefur orðið og kemum með hann ekki gengum á fundargerðinni.
Já, en þetta er náttúrulega bara í framhaldi af.
Já.
Já, ok. Bara tekið til greina, en ég gef þá bara orðið laust fundagerðina. Sigurjón, gjörðu svo vel.
Við fórseti og getur setja svona fulltrúar. Ég með hérna hugleðingar og nokkrar fyrirspurnir út í tvo liði á dagskráni. Og það nú kannski fyrst menntastefnan sem ég ætla nú kannski að ræða hér örstutt og síðan það matarmálin á því sem fyrir við að bjóða út. En við byrjum kannski á menntastefnunni og tel ég nú hafi tekist þokkalega vel til og nokkuð vel með að við í rauninni þá forskrift sem er víða í kerfinu af menntastefnu. Það að þessi plögg sem að voru lögð til grundvallar og eru til grundvallar víða í kerfinu að því hvernig svona menntastefna þau eru einfallega, þau eru svolítið þvælin að mínu viti. Það lafa hann að miða við mig, svona einfaldan mann sem að vil hafa þetta svona ef mann að gera ykkur áallun, að mann sé að fylgja einhverju þræði eitthvað svona tímasætt hvernig ég ætla að gera hvað og síðan að það fylgi þá einhverju fjármagn með í þetta verkefni. Kannski það sem að má segja að þetta kannski þetta eru svolítið falleg orð á blaði og síðan eru líka ýmsa leiðir sem eru þarna lagðar til grundvallar. Þannig að svona þegar upp er staðið og maður hefur haft fyrir framan sig og fylgst aðeins með þessari vinnu hvað var svona þau plögg sem voru lögð til grundvallar þá held ég að við tekið spísna vel til. En hvað var það fyrsta liðin? Það var hérna þessi matarmál að þá skipta þau verulega miklu máli og maður nú tekið eftir því að sveitafélagið hefur skreitt sig með nýrri stefnu í hvað kallast það með Ölmu Möller landlækni, heilsu eflandi samfélagi og sem við ætlum öll að taka þátt í að þá skiptir eins og þetta maturinn verulega miklu máli og það sem ég set svona strax spurningamerki við að hugmyndin einmitt með því að fara það með matinn inn í skólana var að tryggja þessi gæði þennan uppruna og hreinleika sem var lagt á síðan að líka til grundvallar í hérna útboður það sem að mér finnst spurningamerki við og mér finnst að við ættum að staldra við og við málið það tíma lengdin á þessu en mann treysta sér ekki þetta strax að fara þessa leið eða þá eins og það plagg sem að liggur hér til grundvalla að við séum svona jafnsett hvort sem við förum með þetta inn í eldhúsið í Ársölum eða fáum matinn utan úr bæ að þetta sé svona jafnsett þá held ég að það sé kannski ekki góð leið að bjóða þetta út til 30 ára. Það þurfa að vera mjög skýr allavega endurskoðunar ákvæði. Við höfum fengið í gegnum tíðina bæði tilmæli frá þeim sem hafa veita þjónustuna að fá að hækka verðið til þess að mæta þá gröfum hvað var það gæði og annað og þegar menn að fara í bæði svona flókna hérna flókið útboð og að hvernig á síðan að mæta því ef að hérna menn á ekki að uppfylla það er óski sem koma fram þá held ég að það sé ekki gott að binda samningin í svona mörg á og sérstaklega ekki þegar það er komið inn á kjörtíðanbil næstu sveitastjórnar að koma hér kannski einhver framboð með allt aðra hugmyndir og kannski fáum við vegan framboð ég veit það ekki en hérna þannig að ég tel að við verðum að hérna fara varlega í þessu og jafnvel að skoða þetta mál svolítið nánar og það væri þá fróðlegt að fá aðeins þessa þætti hvað var það endurskoðunar ákvæði og tímalengd samningsins hérna inn í umræðuna. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Leifi, gjör svo vel.
Já, forseti og getur sveitastinn fulltrúar. Mér langar bara þakka þér fyrir Sigurjón fyrir hérna fyrir hrósið varandi menntastefnuna og tekist vel til. En ég hérna verðum líka bara að koma þig á framfæri að þú komst nú bara með mjög góðar ábendingar í þegar þú sást sem fulltrúar í nefndinni inn í hérna inn í vinnuna þannig að þessi vinna náttúrulega ekki síst sko þér að þakka og öllum bara þeim fjölmengur sem komu náttúrulega að vinnunni og ég alveg sammálaður með orðalagið og hérna og þetta reyna að hafa þetta svolítið svona fyrir leikmennina, kannski meira heldur en flóknar vísanir í hérna einhverja lagabálka og þar fram til gotanum. Þannig að ég bara hérna, ég ána með að þér skuli hafa fundist vel tekist til. Varðandi matarmálið, þá náttúrulega erum við kannski aðeins að horfa á aðra niðurstöð í málun heldur en við höfum kannski lagðum upp með í upphafi og hérna og erum búin að velta þessu fyrir okkur fram og tilbaka og við teljum að hérna við sem raun og veru að ganga lengra í þeim kröfum sem við hyggjum setja fram í og sem ég taldi upp á hann varðandi vistborið, varðandi hérna sérstætt upprunamerkingar og allt þetta í matnum heldur en í raun og verið sett fram á vegum landlæknisins þó að sjálfsög við hérna, komum til með að horfa til þeirra staðla líka og hérna, þeirra stefnumótunar sem að er inn í sett fram undir heilsuöflandi samfélag. Það sem að við náttúrulega hnutum í þessari vinnu er bara þetta umfang þessara framkvæmda og náttúrulega svo staðreynd að leikskólinn hér á Sauðárkróki lokar einungis í fjóra vikur að öllu jafna á hverju sumri sem að gera náttúrulega allan framkvæmdatíma mjög knappan. Þannig að hérna, við bara teljum það umfang framkvæmdar hafi verið þannig að það hafi raun og verið ekki verið gerlegt að gera það á hvorki einni sumarlokunni tveimur sko. Þetta náttúrulega er útboð sem að kemur til með að fara fram í gegnum ríkiskaupar út af þessum nýju lögum opinber hérna, útboð. Þannig að við komum til með að njóta liðsinnis ríkiskaupa í þessu máli sem að ég tel bara verið mjög gott og hérna, þeir eru eftir að leiðbeina okkur í öllum þeim hérna, krókum og kimjum sem við kunnum að rekast á í því máli og að sjálfsög verða þar inni alls konar hérna, klásurur kröfur sem þarf að uppfylla og endurskoðunar ákvæði ef að ljóst er að einhverjar forsendur samningsins sem að verður vonandi hérna, til eftir útboð standist ekki. Annað ætla ég ekki að segja í bili. Takk.
Það verður þetta laufi, erum við fleiri? Jó, nei, gjör svo vel.
Forseti, Sveitsson og fulltrúar, ég kem hér upp í þeim tilgangi eða sem þetta ræða starfsumhverfi í leikskóla og árétta þar bókur mín sem einhvern hluta vegna fyrirforsta að fylgja með í fundagerðinni leti en hún nú komin og að öllum aðgengileg. Þetta mikið fagnarefni að það sé búið að stíða þetta skref með að, þarna, að bæta starfsumhverfi starfsfólks í leikskólum og þar hefur verið bara vilja að telja einhugur í sveitarstjórn og þar má einnig tala að þarna, sveitarstjórnum fundur fulltrúi Vafki og Hóðara skrifaði til dæmis grein voru 2018 og finnst mér allir vera mjög samstíða því þannig að þetta náttúrulega og starfshópurinn á miklar þakkiskilir. Þessu gott að fá fagmenn okkar á þessu sviði inn þarna, í þessa vinnu og bera nefndinni þessa tillögur sem eru hér komnar og þetta er bara mikið fagnarefni. Og vil ég bara lesa upp hérna bókunum mína, er það lagi? Já. Sem sagt, og árétta hana þannig að hún sé nú öllum aðgengileg. Sem sagt, vegamikil vinna hefur átt sér stað innan vinnuhóps bætt starfsumhverfi í leikskólum Skagafjarðar og vil ég nýta tækifæri og þakka vinnuhópnum fyrir vel unnin störf. Leikskólar eru hjarta hvers samfélags og mikilvægt starf þeirra sem metið skildi. Það er jákvætt að einhugur er í fræðslunefndum þessi mál og fagna ég því að fyrsta skrifa sér tekið. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Jóna. Eru fleiri? Bjarni, kjörs vel.
Já, fórsetu Sveitur Sjöndan Fulltrúar. Ég langa til þess að ræða hér nokkra liði. ég fekk tækifæri til þess að sitja í fræðslunefnd í nokkra vikur að gaða náðu tveim mánuðum sem að fyrsta skipti á mínum ferli hér í sveitarstjórnarstörfum fyrir Skagafjörð og það veitir manni innsýnin í hluti sem að maður jafnvel hafði ekki alveg alla fyrir þrátt fyrir all árin og hér eru undir nokkuð mál sem að hafa verið mjög hugleikjun og voru rætt sumkvör meðan ég satt þar inn í nefndinni eins og matamálin í leik og grunnskólum hér og Sauðárkróki sérstaklega þá og hér eru með skólamáltíður og ég kannski bara klára þessa leiði sem ég ætla að segja minna eins og með menntastefnuna þetta bara líka lýsa yfir ánægði með hvernig staðið hefur verið að þeirri vinnu og svo var það vonandi bara lifandi stefna sem að verður áfram uppferð og breytt eftir því sem að okkur vindur áfram í hugmyndum og þróun okkar starfi nú starfsumhverfi leikskólana og ég vil svo bara taka undir þakki til starfshópsins og starfshópsetihæli sem hefur verið að fara yfir þau mál öllumjöl og margir þættir sem koma þar að og auðvitað þurfum að horfa og mér geta horft sér til allra leikskólan okkar í þeim öfnum eins og aðeins að búið að drepa hér á og það er svo sem margt svipa þó að sund sér ekki eins í þeirra aðstæðan en ég vil já ræða sérstaklega hér þessi matarmál leik og grunnskóla hér. Nú var þetta eitt af stefnum um okkar frambóðs að stefna því að reyna að koma því á að það veri eldað frá grunni eins og smikið hægt væri í hérna leik og grunnskólum hér að sinns og fannst okkur svo sem er ágætið slumgrunnur fyrir því umræðinu og kannski bara smá upprifin við lögðum fram held ég á fundið 27.8.2018 til og þess efnið að elda væri frá grunni í eldhús sem allra grunn og leikskóla hérasins þar sem að farið yrði eftir mannættis markmiðum mannættisráðs Íslands og gildum heilsueflandi grunnskóla og þetta mál fekk góða umræðu og nefndin hvað til þess að hráfn og heimabiðsi sem mest nota eftir fremsta megni þannig að það var ágættir andi í þessu og áfram svo sem var þetta mál til umræðu í nefndinni og komið nokkuð tíma pressa reyndar og svo kom fram á fundi í fræðslunni 21. janúar 2019 þar sem að lá fyrir að samninga vera að renna út við aðala sem hefðu verið að þjónasta sveitafélagi það myndi renna út í maí þá í fyrra og það þyrst að taka afstöðu til hvað háttir eru þið hafður á við framleiðslu hátíðisverðar hér á Sauðárkróki og þá var málunni fresta og til að skoða betur alla anga eins og tala var og á þeim fundilaði ég sem fulltrúi það nefndinni fram fyrirspurnum um kostnað sveitarfélagsins ársgrundvelli vegna eldhúss ásala þegar lagðar eru sama kostnað við aðkeypta mat og launakostnað þeir starfsfólks sem fastráðið er í fullbúinu eldhúss í ásala ásamt öðrum kostnaði sem málunni tengist og hver er hins vegar áætlað kostnaður um matur elda frá grunni eldhúsi ásala og svo framvegis þekkjum það og úr þessu var síðan bara unnið og úr því kom ágætis greinargerð sem ég sá sérstaklega ástæði til þess að fagna í bókun hérna á fundi 28. febrúar sama ár þar sem var búið að fara þar sett yfir þetta í greinargerð og leggja fram tölur vissulega mjög sem fyrirvörum og síðan svona þróaðist þessi umræða áfram svo fór nú að þrjóta mín að vera í nefndinni svo sem þegar leið voru það var settur af og þannig að það er skipaðir í staðina frambúðuna en sko vissulega var eins óvissa tengt tölum sem var verið að fara yfir í þessu og svo var fengið hér rendur matræslu maður og framkvæmdamaður fórar nokkuð frá í Hofstöðum núna til þess að fara yfir og skoða búnað og áætla hvað þyrfti að gera til þess að koma góðri aðstöðu og hans niðurstaða var jákvæð því að það væri sem sagt hagfælt að fara á það leiðar en að enda frá grunni og gera það umbetur sem þyrfti og útreikninga voru laðið fram sem ég hefði sýndu fram á sparna sem myndu vera til lengri tíma litið á þeim grunni vissilega áfram fyrirvara varðandi ýmsa kostnaðaliði og hann í minnisblaði fór yfir þetta sem að frá apríl 2019 nokkuð góðu minnisblaði og síðan kem ég hér og er lagt fyrir nefndina hér 20. janúar 2020 að sviðstjóra það sem að er farið yfir og hófrendar konar sem nýjar tölur hitt og þetta sem er orðin talsett harri heldur kannst sumtinn við þeim áður rætt og maður svo sem velti fyrir sig hvernig það tölur eru vorðið til og ekki satt maður í nefndinni til að fara yfir það en ég sindir þetta í stjórn Egnusá sem er vaninn að fara yfir allt sem snýra framkvæmdum og viðhaldsverkefnum ekki síst í grunn- og leikskólum hér að sinns og ég sakna þess að við höfum ekki að tækja fyrir til að fara yfir þetta þar þá og fá kynning á og bera sama valkosti því að þetta nú hefur verið verkefni Egnasjóðsins þegar kemur á þessum þætti en sko í niðurstöðum svo laðið voru fyrir nefndinu þarna að sviðstjóra þá með leifi fórseta er segið teljum á að flesti sem þekki til sér samanlega aðskilitt væri að elda alla matfál staðinu að geta tryggt á hverjum tíma að hráöfni eldun og framhæstu sér samræður áleggingar langlagnis embættisins mataræði og í samræmið ákvörðu sveitafélagsins skaða fyrir að gerast aðila heilsjöflegt samfélagi þá er fræðslinnend einnig bókað að leita skuli við að nýta skaffist hráöfni eins og kostur í öllum leik og grunnskólum Skagafjarðar það er því afa margt sem mæli með því verklagi breytt sé breytt að Sauðárkróki og matið sé elda frá grunni í skólum á Sauðárkróki eins og gert er í öðrum skólum sveitafélagsins og svo er átt síðan bent á aftur tímamörkin að við erum aftur komin í tímahrak ári síðar og þetta hefur þetta vinna þetta mál allt saman ráð þannig við erum ekki aftur komin í þá stöðu af því að í fyrra var þá tekin ákvörðunum að framlengja í eitt ár samningar sem fyrir lágu og vita var svo sem að þeir sem voru að sinna þjónustunni stöldu þarf að hækka það stanna þá en jú, það er miður að við sem aftur komin þar að við náum ekki að gera þetta klart fyrir hausti núna en það komur virkilega óvart að sjá að nú ætti að leggja til útbóð til 3 ára sem það verið komið vel inn á kjörnundabíl næstu sveitastjórnar þar hún hefur tækifæri með að taka málið upp aftur og er eitthvað endurskoðunar ákvæði eða og svo er afskapla þó að allir sé að vilja að gerðir og er sérna að fara að keppa í útbóðum og slíkt sko hvernig tryggt verði að þessi hollustu viðmið sem við viljum hafa að leiðaljósi fjölbreytni í mat og slíkt að auðvitað er það dýrar að bjóða upp á góðar mat heldur en að vera með mat sem er ekki eins góður og meira unninni vöru og einföldum súpum og dótið sem að kannski við viljum helst ekki að bönnir sé að geta engöngu. Ég sé ekki alveg fyrir mig hvernig það verið tryggt í slíkum útbóðum og með eftirfylgni og slíkt með sama hætti með það að við erum eldið þetta frá grunni á staðnum að þá erum við í betra aðstöð til þess að gæta öllu þessum þáttum og ég veist að fólk sé tilbúið til að borga aðeins meira fyrir máltíðnir að tryggta þessi góðar og uppfylla öll þessi markmiði þannig ég er bara átti að mikið á sko, þessari vefur hvernig allt í enn endum þarna bara brásoltið að sjá þetta við erum komin á þann stað að nú átti að fara að bjóða þetta út í 3 ára og það verður bara búin til að leggja til hliðar og starfstíma þessar sveitarstjórnar og hluta þeirra næstu að fylgja eftir þessu markmið sem meðalans ég taldi samnýmast vel því að gerast aðilar að helseflati samfélagi verkefni landlæknisembættisins. Hvernig ósköpunum enduðum við hér og ég hefði vilja sjá okkur hafa tækifæri til þess að fara líka yfir þetta betur í eignasjóði og þessa útreikningu og þessa framkvæmdur og þannig kostnað sem þarf að þarna er þá mögulega undir þannig að það verður þá að því það er staðar sem að svo umræða fer jafnan fram og hérna svona lýsa ákveðnum vonbrugðum með það að þetta er orðin yrði niðurstaðan nú eftir þó þessa svona jákvæðu umræðu og uppbyggjulega sem að hefur verið málið svona síðustu missinu þá vissilega hefur þetta verið að dragast allt og mikið á langinn og ég hefði meiri segja verið að segja það að hérna talið eðlilegt að eignasjóður hefði eitthvað tækifæri til að fara yfir bara og frá fyrstu hendi þessa útreikninga sem að hérna liggja undirvarðandi þannig að kostna sem að vera tína hérna til hvort þetta séu þá raunlega það tölu sem við stöndum frammi fyrir og svo er það þá líka svo sem ákveðan ákvörðun að meta hvernig að viltu ég fara í aðeins dýrari kosti ef hann þýðir að þú setur uppfylla meira markmið sem að settur hollan og góða mat fyrir börnir okkar. Þetta er svona já, ég er svolítið bara hugsi yfir þessari vegferð og ég laði dapir yfir ef að þetta verði svona endur en á svona góðri umræðum sem ég taldi vera á fínu flýju eða ákveðun bara uppgjöf gagnvart því sem að lagt ára stað með hérna fyrir svona var komið vel í gang fyrir ári síðan bara hvernig ósköpunum enduðu við hér og ég held ég bara geti ekki hann lagt til að þessu fyrsta lið og varðandi útboðin verið vísa til já, eignasjós þannig að hann hafi tækifæri til að fara yfir þessa framkvæmda hlið eins og honum ber, ég legg það svona til en kalla kannski eftir kannski svörum eða útskýringum hvernig svona ósköpunum erum við allt í enn stödd þarna eftir þessa þannig að jákvaða aðdraganda sem ég held að vera á leiðina enda með farsalli niðurstöð. Takk.
Takk fyrir þetta, Laufey, gjörðu svo vel.
Já, forseti og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, takk fyrir þessa sögulegu skýringu, Bjarni. Þetta var hérna mjög hérna ítarleg og góð yfirferð yfir málið og þá var náttúrulega kannski að þínu fyrir umkvæði sem að farið í þessa miklu skoðun á þessum matamálum hér í Skagafirði. Þú vitnar í ýmismál og ýmsa svona punkta í hérna sem að lúta málinu þar á meðal kostnaðaliðina sem að hérna jú, í einhverju minnisblaðinu sýndu fram á einhvern ákveðin vissan sparta en þar var náttúrulega með þeim fyrirvörum að hlutist þeirra starfsmanna sem að vinna í móttökueldhúsi í árskóla er því þá ferði niður í ársali í matarundirbúningin þar og svo náttúrulega var það líka ákveðin óvissa varðandi samanburð af því að það er náttúrulega þessir svo tveir verktakar sem eru með tvo mismunandi taxta sem að sinna þessum málum í dag og það hefur ekki legið fyrir og liggur náttúrulega ekki fyrir hver niðurstaða þessa útboðs verður þannig að það var raunverulega ekki hægt að bera saman raunhæf eða þú veist svona nákvæmlega tölurnar af því að það var ekki náttúrulega vitað hvað kæmi eða hvað er við værum að bera saman við. Nú varðandi kostnaðinu framkvæmdirnar þá koma þær nú bara svona beint frá sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs algjörlega óritskoðaðar þannig að þær eru nú bara svona og þær hafa náttúrulega við í sveitarstjórni við höfum náttúrulega verið gagnrýnd fyrir hérna, óvandaðar kostnaðaráætlanir og fara fram úr og hérna óvandaða fjársýslu og þarfum til götunum þannig að við það er nú svona frekar varlega farið í þessu sko og hérna hefði náttúrulega ef að ákveðun hefur verið tekin að skoða þetta eitthvað nánar þurft að greina kostnaðan náttúrulega miklu betur og fara nánar hún í sauman á þessu þeirra hönnun lagi fyrir og þar fram til gotum sem hún náttúrulega gerir ekki, þetta er náttúrulega bara sagt, svona áætlun og ágiskun út frá þeim forsendum sem er lágu fyrir eftir tvær heimsóknir Þórólfs Sigjónssonar frá Hofstöðum sem að mér langar að nota það ekki fyrir að þakka kærlega fyrir hjálpina í þessu máli að hann er hérna, hans aðkoma og hans sérfræðiþekking hefur bara reynst ómetanleg. Fleiri sérfræðingar hafa náttúrulega koma á málin en þeir kannski þeirra þær voru svona aðlega tækisölumenn sem kannski komu með varlegar kostnaðar áætlanir til að byrja með og hérna og voru ekki sem sagt menntað eða sem sagt, ekki í hérna reynslu í svona stórum framleiðslu eldur sem eins og Þórólfur. Nú ég vil líka minna á það að þessi framkvæmd eða framkvæmd á eldhúsinu í Ársölum er ekki að finna í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og í yfirferð yfir framkvæmd áætlun þá var ekki áhersla á að setja inn framkvæmdir við eldhús Ársöla ekki hjá neinu framboði. Nú og svo talar mikið að elda frá grunni og ég vil nú bara meina það að við séum að fara að elda frá grunni og í Skagafirði og undir mjög ströngum viðmiðum sem að við setjum fram og komum til með að setja fram í útboðinu þannig að ég vil ekki meina að við séum í neittni uppgjöf eða við séum í neittni þetta sé neitt hérna afturför að neinu tagi heldur sé þetta stór framför og ég hef heyrt talað það að það sé bara mikið hérna gleði efni með það að það séu sami matseðl fyrir leikskóla og grunnskóla, það séu ólíkt hérna, auðveldara fyrir foreldra barna hérna, að kynna sér einn matseðl heldur en tvo og að sjálfsögðu er það líka það fyrir hérna, starfsmenn sveitafélags sem yfirfara tjáða matseðla. Já, og ég bara þakkaði fyrir rósivarandi menntastefnuna og hérna, það er svona skemmtilegt að við séum hérna fjögur sem hefum setið í fræðslunefnd á þessu tímabili hér í salnum þannig að ég fagna þessar umræði um fræðslumálun og ykkar aðkoma að þessu og hérna og bara gaman að taka þessa umræði en þetta er náttúrulega hérna, þetta er náttúrulega stort mál og það sem að við rættum í nefndinni var líka það að hérna að þó að við værum komin á þennan stað núna þá væri það náttúrulega ekki ófær vegur að halda áfram að vinna að þessu máli með einhverjum hætti til dæmis með því að áfanga skipta þessum framkvæmdu sem þurfa að gera í eldhúsi Ársala niður á þann framkvæmda tíma sem gefst á hverju sumri gera þá raun og veru framkvæmdina hérna, sem sagt, auðveldari fyrir sveitafélagið ekki drask fyrir börnin og þá yrði þeirra samningnum líkur að þá væri þá hægt að taka þessa ákvörun án þess að það væri með þessum risavaxna vermiða á fyrir þá sem að standa hér í stafni þegar sá tímapunktu kemur. Takk.
Takk fyrir þetta Laufey. Eru fleiri? Stefán, kjör svo vel.
Já, fórsett ágættu sveitstjórn og fulltrúar. Ég ætla bara aðeins að koma inn í þessa umræðu hér að því að hér hefur verið talað um eignasjóð og byggðaráð að þessar tillögur hafa ekki komið inn í byggðaráð. Það er alveg hárrétt að það hafa ekki gert það. Og skýringin á því er nú kannski sú að einhverju leiti eins og sveitastjórna fulltrúin Bjarni Jónsson veit sem er nú búin að vera hér lengst á öllum að hérna og búin að vera ja, með mér var með mér í meiri hluta 2010 til 2014 þá er það nú þannig að við setjum okkur ákveðna stefnu í fjárhagsáætlun og hverju ári í hvaða framkvæmdir við stefnum á að fara í. Og það er alveg rétt sem kom hér fram í umræðanum áðan hjá formanni nefndarinnar að þessi framkvæmd var ekki inn á framkvæmdaráætlun ársins 2020. Og það voru raun og voru engar umræður það að setja hana þar inn, hvorki frá meiri hluta og hvorki frá minni hluta. Þannig að umræðan hefur ekki átt sér stað þar og venjan hefur verið að við tökum ákvörðun um það að fara í einhverja framkvæmd. Það er gert í byggðarráði. Síðan farið að vinna með tölur og að fara hanna. Það svona það svo verkferill sem hefur alla tíð verið frá því ég kom inn í þetta og ég held að hafi nú verið töluvert lengra aftur en það og hérna við höfum svo sem aldrei haft neinar athugasemdir við það. En við höfum ekki verið að skoða mér vitanlega mikið af verkefnum sem að ekki hafa verið tekin ákvörðunum að fara í. Það er hins vegar alveg rétt eins og kom hér fram í máli formans nefndarinnar að við höfum alveg opnað á þann möguleika og það er möguleiki í stöðinu að gera þetta með þeim hætti að taka þetta á þessum þremur árum ef það er vilji sveitarstjórnar til þess að gera það þannig. Það er ljóst að hérna árið 2020, ég veit ekki hvað við komumst, ef við færum í þetta strax, hvað við kæmist langt með framkvæmdina þess ári, með öllu því raski sem því fylgir, og þá erum við komin í 21 og þannig að það er nú ekki, það er nú kannski ekki, sko, það er kannski ekki himinn og hafa þetta á milli í lengd, hver leiðin sem er farin. En það kom hér tillaga áðan frá Bjarna Jónssyni það að byggðarráð tæki þetta mál fyrir og ég veit svo sem ekki alveg hvort að það var formleg tillaga eða tilmæli en hvort sem er að þá er það alveg sjálfsagt að ræða þetta mál í byggðarráði og við höfum aldrei neitað því að taka mál fyrir sem að Óskar hefur verið eftir að ræði í byggðarráði og það verður engin breyting á því núna þannig að ef við vilja skoða þessar kostnaðatölur varðandi svona framkvæmd þá var það bara sjálfsagt að gera það og krifja það ennþá betur á slíkum fundi eignasjóðs. En ég held að svo tillaga sem hér er framkomin sé skynsamleg. Aðeins varandi kannski lengdina því að það var nú spurt út af lengdinni þessu þremur árum. Þá snýst þetta náttúrulega það að við erum að fara að bjóða þetta út í heilulagi núna í fyrsta skiptið. Það þýðir það að menn þurfa að vantarlega fara að tækja sig upp og hérna, leggja í kostnað til þess að geta staðið undir þessu verkefni. Sem og að við teljum að við munum fá mun hagstæðara tilboð ef við erum að bjóða þetta út í 30 ára heldurinn til eins árs. Og með þessu erum við náttúrulega að reyna að ná niður verðmiðanum á skólamáltíðum sem við höfum meðal annars verið í gagnrýnd fyrir að sé og há. Þannig að Við erum að reyna að koma til móts við þágagrinni meðal annars með því að ná hagstæðir í samningum við Byrgja og þá sem vonandi bjóða í þetta verk. Og ég vona það bara að það verði einhverju sem bjóði í þetta, það er heldur ekkert sjálfgefið. En hérna, ég vildi bara koma þess upp og ræða þetta. Og eins og ég segi, hvort sem að hér erum að ræða tillögu eða ekki að þá hérna þá höfum við í byggðarráðinu aldrei slegi hendina móti því að ræða þau mál sem að byggðarráðs fulltrúar vilja ræða og það verður engin breyting á því í þessu en ég vona þetta svari einhverjum spurningum hér.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vil taka til máls?
Ef
ekki taka fundarlega bara. Það var komin með fundarlega. Við höldum áfram með fundargerðina. Áður en ég fer að byrja upp hér tillögur, hvort það er eitthvað fleiri sem takta málsundir einstaka liðum, þá er það í búðu núna. Það er bara tillögur, hæ? Hvað segir þið? Já, því ég ber fundagerðan upp.
Hæ?
Því ég ber fundagerðan upp, en ég er að bjóða ykkur að takta máls, hæ? Já, ég tek tillöguna bara fyrir þegar við erum búin að fjalla fundagerðana. Já, ég ber tillöguna upp bara þegar við erum búin að fjalla þessa fundagerð bara áður en ég ber síðan fundagerðinu upp eins og við gerum vanlega alltaf Já, ég er að segja það. Ég er að bjóða ykkur að tala einstaka liði áfram áður en ég fer að bera upp þessa tillögu og síðan fundagerðina. Ha, já, við erum á sömu blaðsynu. Þannig er ykkur fleiri sem vilja taka til máls undir einstaka liðum? Nei, ok, svo er ekki. Herri, þá er hér tillaga að liður sem sett eitt matarmál í leik og grunnskóla Sauðárkróki verði vísað til byggðarráðs eða eignasjóðs til nánar umfjöllunar áður en að þetta mál verði borið hér upp í sveitarstjórn. Og ég byggði ykkur að gefa merki sem er samþykkt þessari tillögu. Þeir sem eru á móti. Já. Já, bara tillagan felld með 7 atkvæðum. Bjarni Jónsson hefur óskað eftir að gera grein fyrir málsíðan.
Ég bara, ég vil fara eftirfarandi bókun. Eignasjóður hefur ekki farið yfir forsetu þegar útreikningar sem lagður eru framlýtt í málinu varandi kostna við að koma upp eða bæta aðstöð til matrislu og aðbúnaðar í tengdu eða samanburð valkosta þar sem taka það tilliti fleiri þátt en fjármuna til skemmri tíma. Svo sem líð þessu markmiða. Vandi til eignasjóður færi yfir það mál er til framkvæmd og viðhaldsverkefna heyra undir stofnanir sveitarfélagsins.
Takk fyrir þetta. Þá ber ég bara fundagerðina hér upp og beðið ykkur að gefa merki sem henni samþykk. Þið hefur skil bókað að þið... Já, að þið greiða atkvæði á móti. Já,
það... Og ég er með bókun í
hér. Já, þú búin að fara með hana. Ertu með aðra bókun?
Þetta aðvörunni tilvæðum mína. Nú með þessi tilvæða sem við hérna
fyrir þessa. Ég hef náttúrulega bara berið upp fundagerðina sjálfa í heild sinni.
Já,
já, ok.
Ég ætla að sitja
hjá, þú greiðir atkvæða móti. Já, það hefur verið bókað að liður eitt að því, sem sagt, það eru...
Samþykkja.
Já, gjör svo vel.
Já, við fulltrú á ekki áhæra erum semst með bókun. Við greiðum atkvæði semst gegn þessum liði þessar afgreiðslu bókunni svo hljóðandi það völdu talsverðir undrun að sjá meirilega hræðslinindan og leggja til að framleiðsla mata fyrir grunn og leikskóla á Sauðárkróki verði boðin út til 3 ára eða viðlinn á kjörtíðinbyrn næstu sveitarstjórnar og hverfa þannig frá markmiðum um að elda sér frá grunn í skólunum sjálfum sömulegis er grafið undan markmiðum verkefnisins heilsöflandi samfélag sem sveitarfélagið hefur nú gest aðilað. Óljóst er hvernig tryggt verður útboðið að boðið verði upp á hollan fjölbreyttan mat og héraði þannig að fullnægjandi sé, enda getur slíkt falið í sér meiri kostnað. Flestir geta tekið undir mikilvæg þess að börn fái sem hollastan fjölbreyttastan mat, jafnvel þó að hann getur orðið aðeins dýrari fyrir viki. Í útboði og þegar matur er útboðin fjarri þeim stað þar sem hann er framborinn, er vandasamara að tryggja slík lýðheilsu markmið. Fulltrúi vakti óhugur að lagði fram tillögu þess efnis að elda yrði frá grunni í eldhúsi allar grunn og leikskóla héraðsins í nóvember 2018. Var þeirri tillögu fylgt eftir með fyrirspurnum kostnað við að elda frá grunni miðað við kostnað við aðkjöpta mati í janúar 2019. Sýndi sá útreikningur undansverðan sparnað við að elda frá grunni miðað við aðkjöptar mat. Það virðist vera samhljómur um að elda frá grunni sé bæði hagstæðara og betur til þess fallið að tryggja hráöfni eldun og framleiðsla sé í samræmi við ráðleggingar landlæknis embættisins um mataræði og í samræmi við ákvörðun sveitarfélagsins Skagafjarðar að gerast aðila heilsueflandi samfélagi því ætti að halda áfram að skoða lausnir að því elda mat frá grunni fyrir alla grunn og leikskóla Skagafjarðar. Þessi bóku fylgir hér og við greiðum atkvæði gegn þessum reglum.
Eru ykkur fleiri sem vilja bóka áður en ég ber þess að funda gera aftur upp bara svo ég hafa alltaf atkvæðinu en á hreinu? Ok. Það var lögð fram þér tillagum að vísa lið nr. 1 til umfjöldunar í byggðarráði eignasjóði og hún var felld 7 gegn 2 atkvæðum. Að öru leiti þá ber ég bara þess að funda gera upp í heildsinni. Það hefur verið bókað því er mótfallnir lið 1 en ég ber ykkur gefa merki sem samþykk fundagerinni. Hún er samþykk með 9 atkvæðum. Þá við komum við að fundagerð skipulags- og byggingarnefndar og ég ætla að fá að kynna hana með leyfi varaforseta. Það er fundagerð frá 30. janúar síðastliðnum og á þeim fundi voru 6 mál á dagskrá og það var fyrst hérna Freyjugata 25 deiliskipulag en þessu er vísa til sérlega segir dagskránni, þannig við fyrir bara að gera þetta þar. Liður 2, það er sem sagt lóðarmál hérna á Skarðseyri 5, Steinullarverksmiðjan, en fyrirliggur tillaga að breyttir lóðastar lóðarinnar á Skarðseyri 5, sem lóð Steinullarverksmiðjanar HF, en samkvæmt lóðarleigu samningi lóðin 24.380 fermetrar, en breytist samkvæmt fyrirliggjandi tillögu og verður 32.202 fermetrar. En tillagan er sett fram af uppdrætti sem ber heitið Skarðseyri 5, blað 4 og er dagsett 23. janúar 2020 og var skipulags fulltrúa fæðlega að ganga frá málinu. Liður 3, það var svona byggingarreit, það er Fosshóll 1, það er Sæmundur Jónsson, þinglistur eigandi að Fosshóli í Sæmundarhlíð sem óskar eftir heimild til að stofna byggingarreit fyrir íbúðarhúsalóðinni. Fyrirliggur í ákvæði umsókn minjavarðar og var erindi því samþykkt en skipulags fulltrúa fæðlega afgræð máli þegar umsókn vegagerinnar vegtengingu hefur borist. Liður 4, það var umsóknir bílastæði við lóð, það er Kvistalið 4. En það Guðmundur Svavarsson sem óskaði eftir heimild til að gera bílastæði fyrir einn bíl framan við lóðuna á Kvistalið 4 og var erindi samþykkt. Liður 5, það er eina endurskoðun aðalskipulagi sveitafélagsins en nefndin hefur verið með aðalskipulagi til umfjöllunar á flestum fundum og verið að vinna endurskoðun á því. En fyrir þessu fundi lágu fyrir vinnudrög til yfirferðar vandi þjappliskjarna í sveitafélaginu á steinstöðum Varmahlíð, Sauðárkróki, Hólum og Hofsós. Og farið yfir íbúðsvæði greiningu á þeim og svæði fyrir atvinnustarfsemi. Já, og Gunnar Tórs hann satt undir þessum lið. Síðasta mál dagskrá þessa fundar var afgreiðslufundur byggingafulltrúa sem var lagður fram til kynningar en fleira var ekki gert á þessu fundi og með leiði var fórst að tekja eftir fundarstjórn og gefa orðið lausnum fundagerðina. En já, kannski áður þá legg ég til að lið númer 1, það er hérna deiliskipulagi verið vísa til sérlega nr. 18 sér dagskránu ef ekki að gera aðtjóðsandi það. En öðru leiti er orðið lausnum fundagerðina. Ef engin kveður svo hljóðs þá byrja þess að fundagerði upp og byggur ekki að merki sem er enn samþykk. Hún er samþykkt með nýja atkvæðum. Það er að önnur fundagerð skipulags og byggingarnefndar frá 5. febrúar og ég ætla líka að fá að kynna hann um að leiði varaforsta. En það var bara eitt mál að dagskrá á þessu fundi, það er endurskoðun aðalskipulaginu. En á þessum vinnufundi var farið yfir drög vegna var þetta þjöppilskjarna í sveitafélaginu og farið yfir íbúðar á atvinnusvæði og greiningu á þeim og satt Stefán Gunnar Tórs með í gegnum fjörfund. Fleira var ekki gert á þessum fundi og tek aftur við fundastjórn og gefa orðið laustum þess að fundagerð. Ef engin kveðs og hljóðs þá berja þess að funda gerði upp og byggur að gefa merki sem er enn samþykk. Með samþykk með nýja átkvæm. Næst er funda gerð veitunefndar frá 20. janúar síðislinum og ég ætla að beða Kísla Sigurðsson að kynna það að funda gerð. Gjörðu svo vel.
Forseti og þá getur sveitarstjórn og fulltrúar. Veitunefndin kom saman. Já, þess að geða þetta, veitunefnd kom saman 22. janúar, það eru 6 mál að dagskrá. Fyrsta mál var óveður í desember, farið var yfir greinargerð skaðaferðaveitna vegna óveðursins dagana 10. til 13. desember. Síðastliðin, langflesta dælustöður og hitaveitunum voru búin að varafli sem fóru sjálfkrafa í gang við rafmagnsleysið og þetta voru 15 dælustöður sem þurfti að keyra á varafli vegna rafmagnsleysiðsins og veitunefndi hún vill hrósa hérna, starfsmenn skafaréttinn hefur fyrir vélunni störf og nefndin byggir bendir á að uppbygging undanfarin ára á hitaveitu sönnu gildi sitt í óveðrinu og til að þessi að halda uppbyggingu áfram á næstu árum og ég tek alveg heilsugum hugar undir þetta að þau stóðu sér eins og hittur hana og tala alla innviði henni í samfélagunum að þarna var innviður sem að klikkaði nánast ekki neitt. Mál nr. 2 var gjaldskrá vatnsveita sveitafélaga. Það var yfir efni kynningafundur á vegum Samorku og Sambands íslenskra sveitafélaga ákvörðum gjaldskrá vatnsveitna sveitafélaga. Mál nr. 3, hitaveita, Hofsós að Neðriás og Áskarði.
Farið að vera yfir stöðu framkvæmda við hitaveitu frá Hósa, Neðri Ási og Áskarði. Útboðshluta verksins telst nú lokið en unnið að frágangi á dælustöðum. Stefnt á að hleypa vatni á stofnlögnina í marsmánuði. Fjórðamáladagskrá var undirbúin og hitaveitu framkvæmda í Hegranesinu. Verkfræðiskrifstofunni Stoð hefur verið falið að vinna að gera útboðsgagna og kostnaðaráætlun vegna nýframkvæmda hitaveitu í norðanverðu Hegranesi. Veitunefndin samþykkti að bjóða vinnuhluta verksins út leið og útboðsgögn liggja fyrir. 15. mála dagskrá var Íslands ljós tengt framkvæmdir árið 2020. Lagðar voru fram teikningar vegna stöðu ljósleiðarvæðingar í dreifbýli. Núna um áramóti 2019-2020 og veitunefndin leggur til að unni verði á útboði á lagningu ljósleiðar í Hjaltadal og Deildadal á þessu ári. Svo er sjötta mál var erindi vegna hitaveitu Deildadal, lagt fram erindi frá Guðmundi Sverri sinni með lagningu hitaveitu ljósleiðar í Deildadal. Veitunefnd félög sviðstjóra að svara erindu. Meira var ekki gert þessum fundi.
Takk fyrir þetta. Það ekki við voru listum um hundakirna. Bjarni, gjör svo vel.
Forseti og sveitarstjórnar, fulltrúar. Fyrst vil ég bara byrja að taka starfsfólki veitnana fyrir hvernig þau unnu úr og brugðust við þeim aðstæðum sem að koma upp í óveðrinu mikla sem að okkur heldist fyrir jól. Nú ég vil aðeins koma að hérna hitaveiti hér í þriðalið Hofsósa, Neðri Ási og Áskarði sem að kemur fram að hefur farið yfir stöðu framkvæmda við hitaveitu frá Hofsósa, Neðri Ási og Áskarði og kemur fram að það er að hleypa vatn á stofnlagnir í marsmánuði og var svo sem yfirferða það sem var líka á Þorrablóti í Hofsósi um daginn töluvert, þannig að veitir líka ákveðna einsinn í málið og þar var svona farið yfir ágjur af því hvað verkið hefur dregist aðeins, en vonandi förum að sjá þetta gjörast og síðan verið ég verðandi hittu frangatir í Hegranesi fara ítreka mikilvægi þess að við fylgjum því vel eftir að vinna því máli og ég er svo smáði satt að þessi mikilvægt marga vegu og líka til þess að við getum staðið við þú orð sem við höfum við haft og jafnvel fyrir sveitarstjórnarkosningar mörg frambúðum hér þær framkvæmdir og þannig að við sameinumst það og við fyrir náttúrulega að horfa líka til þess hvernig við síðan metum að koma móts við, nú er þá að bætast við nýjar aðala sem að ekki fengu tækifæri til þess síðast hvernig við komum á móts við þá líka varðandi inntökugjöld og annars slíkt komast inn í þetta því að aðstæðar hafa hluti breyst og hérna þannig að þeirra kostnaði verði sambærilega við málið eins og var hjá þeim sem eru búin að fá veituna þessi er reynt að leggja þetta upp á sem sambærilegustum grunni ég veit að sem ykkur hefur áhyggjur af því að þetta er eitthvað með öðrum hætti en bara öðru leiti bara ánægilegt að sjá hvernig þessum verkefnum veitnaðan okkar vindur fram og ég held að sér líka sko, við höldum mikið nógu látti þessari samstöðu sem hér hefur verið hér að hérna það að við höfum verið að byggja hér upp hitta út allt hér að sem er svona mismunandi arsemi á bakvið og við erum ekki að fara eins og við leggjum hitta út í fljótunum við erum ekki að láta fljótamenn fara að borga eitthvað meira en aðra fyrir það og þessi nýja framkvæmdir hér en svo saman tíma sjáum við eins og Rarex sem er búin að yfirtaka og ásælast veitur hringin í kringum landið og hérna þeir eru til dæmis það sem er í nýframkvæmdum og slíkt á þetta fólk er að bera 40% meiri kostna heldur það sem er eldri veitur og er ekki í sömu byggðastefnun og við höfum sent hér og margir þetta hugsa tilbaka sem að meðal annars byggðum við þeim hérna vestan við okkur samstarf við veiturnar á sínum tíma þurfum við að fara þess að leið með Rarek og held ég berjast ekkit vel undan því í dag allir saman varðandi kostnaðin, þannig að við höfum sannlega erum þetta með hvað segja, góð fyrirmynd og núna veit ég að innaðar á þeirra svo fer með þessi mála á landsvísu og að marka stefnu hvað þetta varðar er að vinna í þessu ég held að vera alveg upplátt að halda þessu vel aðeim hvernig við höfum leist úr þessu hér innan hér að milli svæða en fleira varða ekki takk
Takk fyrir eru fleiri sem takk máls ef svo ekki þá ber ég að þess að funda gerðu upp og byggur ekki að markið hans sem hann samþygg hann samþyggt með nýju atkvæðum þá eru næst komin að liðnum almenn mál og þar undir eru það er undir eru áttamál og dagskrá og það er fyrst hér heilsu rækta styrkur 2020 reglur sveitafélagsins sem var vísa frá fundi beðarás 15. janúar síðastliðnum til ákvörslu sveitastjórnar en lagðar eru fram reglur sveitafélagsins um heilsu rækta styrki til starfsmanna ára 2020 og er þetta bara búið hér upp til ákvörslu sveitastjórn en áður en gerir það þá gefið bara orðið laust þennan lið vengi kveðu sér hljóðs þá bæri þennan liðu og byggur að gera merki sem eru samþykk liður 13 það við ekki nýju við fjárhagsáætlun 2019-2023 sem að vísa frá fundi beðaráðs 15. janúar 2020 til afgreiðslu sveitastjórnar þannig bókað lagður er fram við ekki númer 9 við fjárhagsáætlun 2019 lagt er til að framla til málaflokksins 07 bruna og almannavarnir verða hækkað 3,5 miljónu króna Það er kom framlæsins verið mætt með lækkun og launapotti á málflokki 27 óvinnulega liðir sömu fjárhæð. Og þá ekki verið að lausta þetta. Ef engi kveðu sér hljóðs þá berið þannig að liðu upp og byggur að gera merki sem samþykk. Liðu 14 líka fjárhúsáttlun eða sem sagt við ekki við fjárhúsáttlun að við ekki 10 við fjárhúsáttlun 2019-2023 sem var vísa frá byggðarásfundi 29. janúar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þannig bókað. Lagður fram viðaukinum á 10 við fjárhagsáætlun 2019. Viðaukinu gerir til að hækka framlag til fjárfestiga eignasjóðs og til að bakfæra áætlaða sölu fasteigna. Óráðstöfum fjármunum í launapotti ráðstöfa á málaflokki 02 og 04 og gerðar eru millifærslur vegna útgjalda á milli málaflokka í A-hluta. Tekjur í A-hluta vegna jöfnunarsjóðs hækkaðar 16,3 milljónir króna. Rekstrarframlag til B-hluta hækkað 7 milljónir króna, samtalsmynda breytingar í rekstri A og B-hluta rekstrarafgangur upp á 438 milljónir króna og heildar áhrif á sjóðstreymi handbært fé sem lækkar 5,6 milljónir króna. Og þá gefi ég orðið laust þannan lið.
Ég er 10.
Ha? Hvað segirðu?
Ég er ekki 10.
Jú. Sigurjón, fórðið. Gjörðu svo vel.
Fórseti, sveitastjórnar fulltrúar. Það sem að mér langaði að gera hér á undasefni er svona, ég ætlaði nú að reyndar að hlaupa yfir þennan lið, en svona í ljósi umræðna hér um kostnaðin, hvað varðar eldamennskunni á grunnskóla og leikskóla á Sauðárkróki, sem óx verulega hér í augum meiri hluta og byggðalistans og vildu hafa allar tölur fyrir framan sig. Og áður en að væri hægt að skoða málið. Þá finnst mér að vera hér á dagskrá einmitt mál sem að við ættum að staldra við. Að það mál sem að snýra kostnaði við byggingu sundlóðurinn á Sauðárkróki. Ég hef aðeins fylgst með þessu máli, bæði þessi gamall áhugamaður sundíþróttuna og fyrirverandi sundkappi Skagafjarðar með meiru, að þá hefur mér fundist hafa tekist afar illa til. Og ég hef lagt það til að áður að menn halda áfram og sletti ég þetta eins og hér 20,5 milljón bara eins og hendi sér við að það er kannski svipað á breytingin var sem að menn stöldruðu mjög lengi við hér fyrir á fundinum. Það var breytingin á eldhúsinu hér í Ársölum. En hér ætla menn að sletta áfram 20,5 miljón í sundlaugina og nú verki komið í ef mér reiknast rétt og þá vona ég nú að hér talnagleggi menn leiðrétti mig komið vel á 500 miljón og ég vil segja það að, og það mitt mat að sundlaugin ekki betri fyrir hvorki almenning né íþróttafólk sem ætlar að nota sundlaugina eftir alla þessa fjármuni og mér finnst vera tímabært að þessi umræða sé tekin og opnu að staldra við fá víðari sjónarhorn að þessum framkvæmdum ég hef gagnrýnt það hér áður í blaðagrein að það voðalega furðulegt að þegar að menn eru hér að það í endurbætur á sundlaug og íþróttamannvirki að menn skuli ekki kalla til einhvern úr íþróttarhreyfingunni sem að hefur þá þekkingu á sundlauginni að kalla almenning til sem að nota sundlaugina og fá fram þau sjónarmið sem þurfa að koma fram við hvernig svona fyrirtæki sem á að þjóna almenningi næsta áratugina á að líta út og ég segi það bara vegna þess að mér umhugað hvernig fjármunum sveitafélagsins sé varið að áður en menn fara nú þá leið að setja meiri peningi í þetta að þá staldri menn við og fái þá heildar myndina hvað mun þetta kosta þegar að mannverki veru komið í eitthvað horf sem að við teljum ásættalegt ef við berum sama hér sundl og íþróttamín mannverki við það sem í nágrannabæðum okkar Blönduósi þá erum við langt á baki sama á við Hvammstanga Ólafsfjörð, Siglufjörð og mér sýnist það að við þurfum bara hátt í miljard eða hvað það það getur vel verið að það borgi sig núna að við kenna það að menn hafi bara farið ranga leið og eigi þá bara stoppa það geta allir gert mistök og ekki ætla ég að fara að nutta mönnum upp úr því en að fara að halda áfram í einhverri blindni og moka hér 20 miljonum á þessum fundi svo á þannasta fundi fara kannski aðra 30 eða 40 það algjört óráð þannig að mér finnst og ég bara skora á sveitastjórnina að fara þessi yfir máli í heilsinni og endur meta þá kostnaðin hvað þetta mun fari svona sérstaklega í ljósi þess að menn svona stöldruð vel og lengi við hér lægri upphæð fyrir á fundinum, að hér eru með stóra uppan. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Stefán var kjósa vel.
Já, fórsetta ágætu sveitastjórna fulltrúar, þetta var ótrúlega ræða hjá fulltrúar vinstrikerarnir og óháðara. Og ég eiginlega bara átta mikið alveg á út hvað hann að koma. Ég veit nú bara að byrja á því að benda honum á það að við erum með byggingarnefnd sundlauga Sauðárkróks. Í honum sitja fulltrúar allra flokka og allra framboða, hans líka og þessi framkvæmd var samþykkt samhljóð af öllum sem í henni voru. Og það hefði ekki komið fram neinar athugasemdir hinga til úr þeirri átt það að stöðva þessa framkvæmd. Þannig að það þá eitthvað nýtt sem ég að heyra hér núna og það kannski svona í síðasta lagi þar sem að vandalega verður ný sundlegu opnuð eftir mánuð þannig að þessar athugasemdir hefðu þá mátt koma fyrr fram frá Vinstri grænum og óháðum ef þær eru á annað borð þeirra hugmyndi sem ég stór efast en við skulum hafa á hreinu að við erum að tala hér 25 miljónir og þessi ágæti sveitarfulltrúar talar að það sé sama upp að við vorum að tala áðan Það ekki rétt. Við vorum að tala 55-60 miljónir. Það ekki sama upphæðin. Það munar þar tölu verður. En þetta eru miklar upphæðir engar síður. Og við skulum líka bara halda því til haga. Að mér finnst ótrúlegt að hlusta á fulltrúa hér í sveitastjórn. Segja það beinlínis að sundlaugin sé ekki betri eftir þessar viðbætur en hún var áður. Hér voru allir sammálum það og hann líka ef mann rétt að sundlaugin var ónýtt í því ástandi sem hún var. Hún var ekki boðleg fólki eins og hún var. Og ef ég maður rétt þá vildi hann rífa sundlaugin og byggja það. Þannig að með þeim rökum að þá ætla það að þér sé alveg bara meina laus að við rífum þessa sundlaug ný uppgerða vegna sem hún sé engu betur en hérna svo gamla. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt að sitja hérna og hlusta á þetta. Ég bara skil þetta ekki. Ég bara skil þetta ekki. Og varðandi framkvæmdina, jú, hún er komið fram úr. Hún er komið fram úr og hún verður vantarlega endar í rúmum 400 miljón. Hvað haldið það hafi kostið að gera nýja lög? Við skoðum það. Við skoðum hvað það kostiði að gera nýja sundlög. Og ég get alveg sagt þér það að munurinn á þessum 400 miljónum sem við erum að leggja í þessa viðbót eða því að rífa hana og byggja nýja eða þú bara reknar út frá einfaldri hérna, fermetratölu allan sé ekki hátt í hálfan miljard. Þannig að það eru tölur, það eru stórtölurnar og það eru að spara. En lögin mun örugglega að fara í hátt í 800-900 miljónir þegar allt verður til komið. En svo framkvæmt sem við erum að fara í núna næst, nýbyggingin, mun verða gríðaleg viðbót við sundlaugina, þörf viðbót og hana hefur þurft að byggja hvort sem var, við færum í nýja lögin ekki, þannig að kostnaður við þann hluta er alltaf sá sami. En að segja það hér, í púlti, á sveitastjórnarfundi, að það sé engin munur á þessari sundlu, eftir 400 miljónar krónar framkvæmt og því sem var hér áður er náttúrulega glórulust.
Takk fyrir þetta, Sigur Jón, hversu vel.
Forseti, ágættu sveitastjórnarmenn, ég ætla nú að fara hérna aðeins stuttlega yfir mín sjónarmið þessu máli. Það greinilegt að Stefán Vagn Stefánsson miskilur mig að einhverju marki hér og það var rétt að fara yfir þessa þætti nánar til þess að hann átti sér betur á því hvað þurfum við að laga og hvað hefur ekki batnað. En það er samt sem áður. Og það segir ákveðna sögu að formaður byggingarnefndar staðan fyrir að hann hérna þakki sér hér þá vill hann einhverju leiti varpa frá sér ábyrgðin í málinu á þá sem að sita með honum í byggingarnefndinni. Það segir auðvitað það að málið er erfitt. Þá að deila hér einhverju óárán og vandræðagangi í staðan fyrir það að taka bara hér útréttri sáttahönd. Ég ætlaði ekki að nutta hér einum og neinum upp úr hlutunum, heldur vonast til þess að menn svona taki þessum ábendingum sem að ég legg hér fram að velvilja og hvað mér er annt í rauninni þá sundíþróttina og þetta mannvirki. Þetta er almenningsmannvirki, við erum hér stödd í ákveðnu átaki, lýðheilsu átaki og svo fara menn hér og kasta til höndunum þegar það eru komið að íþróttamannvirki þar sem að hérna, fólk á öllum aldri hérna notar. Það sem er að mannvirki, nú er ekki betra núna, heldur en áður. En við förum yfir það. Þá er það í fyrsta lagi, það er aðstaða fyrir börn. Það er engin barnalög. Það er engin barnalög í þessu endurbættri lög sem að liggur núna fyrir. Það er þannig að ef að barnafólk ætlar að fara með ung börn í sund og þá þurfa þau að vera í 29 gráði hita og þess vegna er það nú bara þannig að barnafjölskyldur á Sauðárkróki að það sækja í varmahlíð á góðri stöðum til þess að fara með börnin sín. Þannig að það er ekki betri fyrir börnin. Fyrir þá sem að nota sundlaugina sem íþróttamannvirki hvort þau gamli kallar eins og ég til að trimmi og fara nokkur hundru metra, að þá er hún líka engu, þá er hún ekkit bættari heldur hún var fyrir. Það er sama gamla kerið. Þannig að við sitjum uppi þarna með gríðarlega fjármuni í óbreyttri aðstöðu sem að var barnsins tíma. Og ég segi það, hvað að menn sjáu það ekki? Áhuga mönnum íþróttir eins og Stefán Vagn. Finnst honum það eðlilegt að fara hér og hanna til dæmis knattspyrnuvöll og hafa engan knattspyrnumann með í ráðum eða körfuboltavöll á þess að hafa nokkurt körfuknallis áhuga mann með eða einhvern íþróttamann eða einhvern sem þekkir til íþróttanar. Ég veit það ekki, en þetta niðurstaðan í þessu. Ef við skoðum þá gufubaðsaðstöðuna, hún ekki til staða nú eftir þessa breytingar. Í þeir sem að leggja leiðsinn í sundlaug Sauðárkróksins og ég geri á til, sjá það að gufubaðsaðstöðuna, hún hefur breyst í ágætis geymslu inn á baðklefa Karla. Þannig að þrátt fyrir allir þessi fjármunir sem við komnir í þessa ágætu sundlaug, sem er basis tíma, þá situm við uppi með úrelt mannvirki. Og ef við fórum að bera þessa aðstöð, saman við til dæmis á Hvammstanga, öllum sveitafélagi hér í nágrunni, þá situm við eftir, við erum hérna með eldgamalt mannvirki sem er búið, jú, að bæta sturtu aðstöðuna, koma fyrir aðstöðu fyrir fatlafa, en fyrir barnafólk, fyrir íþróttafólk, þá erum við rauninni með algjörlega úrelt mannvirki. Og ég ætla að vona það að menn taki þessari ábendingu, hvað að segja, ekki illa. Heldur að menn staldri við, horfi hérna í hlutina, hvort að þessi ekki rétt að endur meta þetta. Menn stöldruðu hér lengi við eldhús í áskóla. Ætlum að, hvað mun þetta kosta mannvirki á endanum? Hvað mun það kosta? 800 miljónir? Miljard? En við erum hér núna, situm uppi með mannvirki sem er í rauninni úrelt, allavega frá sjónaróli sundíþróttana, frá sjónaróli barnafólks. Þannig að ég, það eru þetta hérna viðkvæmt að ræða þessa hluti, en ég tel það segja nauðsynlegt og við eigum að fara vel með fjármunni hins opinbera og sveitarfélagsins sérstaklega og mér finnst þetta að vera hérna áhyggjuefni að menn taka svona góðlegum ábendingum illa í staðum fyrir það að staldra við og horfa á heildarkostnaðin við það að koma að þessu mannvirki í hvað þú segja nútímalegt horf. Takk fyrir.
Já, fleiri sem dæmi máls. Gísli, gjör svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég skildi nú allavega svona svipa á Stefán kannski uppleikið á það sko, en bara fín útskýring hjá þér þetta Sigurjón og ég held að vera kannski gera okkur grein fyrir því við erum í áfanga 1. Við erum konum 400 miljonir. Við vorum á byggingnefndu fundi á hann og skorað áfanga 2. Sem verður verðlegt á einhverjar 400 miljónir, 500 segjum það. Þannig við erum nálgast þá miljardin. Og þá erum við kannski koni á þann stað eftir þann áfanga sem að hérna þú ert vantarlega vitni í aðstæða fyrir fjölskyldu og fólk og fleira, þá erum við koni á þann stað. Með fyrir þá segjum bara miljard. Sem ég vil bara að þið gaggrina hérna varfærnislega töl við erum tóldið þá bara að mínu áliti tóldið gróa á því, það er miljardur hvað hefði kostið okkur að rífa þessa laug og byggja hann upp eins og ég skil að það verið semst, þá hugmynd einhverja og þar með þín með þessu sömu gæðum við erum að tala um þá erum við sennilega að tala um 1,5 miljard og það er allan okkar trú og okkar sannfæring að þessi laug hún muni uppfylla allt það öll þau gæði og alla þau kröfu sem farið fram á í nýtísku lög gagnvart hreyfihömluðum, barnafjölskyldum síðan, og síðan líka sund deildinni. Ég var að vissi náttúrulega ekki í byggingum þegar þetta var og menn voru að byrja þessa hönnun á þessari lög en var ekki sund deildin kölluð til eða ég spyr ekki alveg kláraði, en En ég held að hérna, þessi laug, hún eigi eftir að vera okkur alveg til sóma og uppfylla alla þegar kröfur, þannig við sem samanburð hæfið Blönduós, Hvammstanga eða sambærilega laugar. En bara, þannig að ég heldum sínu ekki kannski, allir að taka aðeins og skoða þetta, en við vorum byggingum til fundið áðan og en hérna, ég heldur sínu kannski ekki vitulegt að vera búin að setja 400 miljón í þetta og allir sér kannski stoppa og taka einhver upp í og hvað þá að fara að byggja aðralegu annar staðar eða rífa þessa eða þetta er bara, ég held að það sé nú kannski ekki alveg hérna, allan svona ekki vitulegt að gera það en mín trú er allan að við verum komin á stað með þessa laug þegar áfanga tvö er lokið að sem uppfyllu öll þau gæði og allt það sem að hérna er vera kalla eftir þegar við fórum hófum þessa framkvæmt.
Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, fleiri. Ef svo ekki, þá ber ég þennan við ykkur upp og byggur ekki að merki sem hann samþekk. Þess að fyrir með nýja atkvæðum. Þá er næst liður 15, það er við ekki 1-4 sáttum 2020-2024 sem var samþektur áfundi byggðaráðs þann 29. janúar síðastliðnum og vísað til ákvæmstu sveitarstjórnar. Þannig bókað. Laðið frá við ekki 1-4 sáttum 2020 vegna sölu fastegna. Breytingarnar eiga við alhuta sveitarsjóðs en eignir eru lækkaðar 4,4 miljonum króna og rekstra afgangur hækkaðar 56,3 miljonum króna og handbært fyrir hækkar 60 miljonum króna. Það er ekki orðið laustum þennan við eitthvað. Ef engin kveðs og hljóðst þá berja hann upp og byggur að gefa merki sem er samþekk. Samþekk með nýja atkvæðum. Það eru leiður 16 en það er einu auðlýsing á sviðstjóra veitu og framkvæmtasviðs sem var vísað frá fundi byggðaráðs þann 7. febrúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. En byggðaráð leggur til við sveitarstjórn að hann Stefán Leó Stefánsson verði ráðinn sviðstjóri veitu og framkvæmtasviðs. Já, fyrir ekki, Steinn Leó Sveinsson, það sé ekki, ég las það vitlaust. Þannig byggðaráð leggur til að, já. Þetta eru svo langa fundir, ég farin að sjá. Nei, Sess að allavega já, byggður að leggja til við sveitarstjórn að það sé Steinn Leó Sveinsson sem er ráði sviðstjóri veit og framkvæmtasviðs og ég ekki bara orðulaust þess að tillögu byggður ás. Ef engi kveðs er hljóðst þá ber ég þetta hér upp til samþýttari sveitarstjórn og byggur að gefa merki. Það er samþýtt hér í sveitarstjórn og hann Steinn Leó Sveinsson verður ráðin sviðstjóri veit og framkvæmtasviðs með nýju atkvæðum. Og þá er það hérna liður 19 en það er kostning fulltrúa á ársþing SSMV. Leik
17.
Hæ, já, fyrir ekki liður 17. Já, liður 17. En á þess að fundi sveitarstjórnar þann 27. júní 2018 voru 11 aðalmenn og varamenn þeirra kostning til setu á ársþingi SSMV frá sveitarfélaginu Skagafirði. Hæ? Ég hoppa aðeins hérna yfir, við erum vist komin í lið nr. 17. Það er auglýsingar og nafngiftir íþróttamannvirkja sem var vísa frá fundi félags- og tómstundarnefndar 30. janúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. En er þetta vatni kynningar og fundi byggðaráðs þann 15. janúar 2020. En lagðar eru fram reglur vegna auglýsinga á íþróttamannvirkjum og íþróttasvæðum sveitarfélagsins. Og ég kem bara áður laust þessar reglur. Ef enginn kveðs og hljóðst þá ber ég þennan lið upp og byggur ekki að merki sem er samþykk. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Það er að liður 18, það er hann að deiliskipulaði á Freyjugötu 25 og var þessu vísað frá fundi byggðaráðs, nei fyrir ekki, frá fundi skipulaðs og byggingarnefndar til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Ólafur E. Friðriksson óskar eftir fyrir hönd lóðarhafa síns EHF, borgarust 8 Sauðárkróki að Skipulags- og byggingarnefnd og sveitarstjórn taka til skipulagslegra meðferðar og afgreiðslu deiliskipulagstillögu af lóðinni. Fyrirhugað að breyta gamla skólahúsinu á lóðinni í fjölbýlishús með 11 íbúðum. Jafnframt að skipta lóðinni upp í fjóra hluta þannig að auk lóðar undir fjölbýlishúsið verði skilgreinda þrjár nýjar lóðir. Tvær lóðir fyrir parhús við Freyjugötu, ein lóð fyrir parhús við Ránastíg. En deiliskipulagssvæði eða reiturinn afmarkast af Freyjugötu í vestri, Ránastígi í suðri, Sæmundargötu í austri og af íbúðarhúsalóðum við Knarrstíg í norðri. Stærð skipulagssvæðisins er 6760 fermetrar. Skipulagslýsing vegna deiliskipulagssvæðisins á lóðinni Freyjugötu 25 og Sauðárkróki var auglýst og kynnt samkvæmt 40. grein skipulagslaga og samþykkt að leggja til við sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagstillöguna. Og þá gef ég orði laust um þennan lið. Já, Ingibjörg Köld, Óskar Bóka, hún takk ekki þátt drafgræslu þessa liðs er eitt en ef enginn vill taka til máls hér undir þá berið þannig lið upp og byggur ekki að merki sem eru samþykkt þetta er samþykkt með nýja atkvæðum þá erum við komin að lið númer 19 sem er kostning fulltrúa ársþing SSMV en á Fundi sveitarstjórnar þann 27. júni 2018 voru 11 aðalmenn og varamenn þeirra kostnir til setu á ársþingi SSMV frá sveitarfélaginu Skagafirði. En samkvæmt grein 3.1 í samþykktum SSMV eiga fulltrúar sveitarfélaginu sæti á ársþingi en þar segir að sveitarfélagi fá eitt fulltrúar fyrir hvert sveitarfélagi á starfsvæðinu auk eins fulltrúar fyrir hverja byrjaða 400 íbúi sveitarfélaginu 1. janúar á því ára sem þingi er haldið. Sveitarfélagi Skagafirður á því eitt fasta fulltrúar og 11 fulltrúar samkvæmt íbúafjölda. Sem var 435 þann 1. janúar 2020 og samtals 12 fulltrúar. Og því þarf að tilnefna núna einn aðalmann og einn varmann því, til viðbótar. Og fyrir þessum fundi tillaga Axel Kárásson sem var varamaður verði gerður að aðalmanni og hún Eyrún Sævarsdóttir verði varamaður hans. Þar sem aðra tilnefningar kom ekki fram að, þá skoðast þau rétt kjörinn. Þá er það hér liður 20, það er samþykkt hesthús og umgengni í hesthús og hverfinu á Sauðárkróki. En lögðu fram samþykkt hesthús og umgengni í hesthús og hverfinu á Sauðárkróki sem samþykkt var að fundi heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra þann 21. janúar síðastliðnum. Og ég ekki bara orðið lausnum þennan lið. Ef engin gefur þessu hljóðs, þá berið þennan lið upp og byggur ekki að merki sem er samþykkt. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Að lokum eru hér fjóra fundagerðir laða fram til kynningar en það eru fundagerðir skaffeskar leiguíbúða frá 24. og 29. janúar, fundagerð heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra frá 21. janúar og fundagerð stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga frá 12. febrúar síðastliðnum. Og ég gef orðið laust til þessa fundagerðir. Ef engin kjósi hljóðs þá verið starfskráin tæmt og ég segi fundi slitið. Takk fyrir.